U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro, eto mi polako, ali sigurno hvatamo 23. maj 2016. godine, početak radne nedelje i lepo vreme, nekako se retko ovo sve sklopi, obično je vikend i ružno vreme, pa onda dođe ponedeljak i dalje ružno vreme, onda utorak, sreda bude lepo i tako onda do vikenda. Pa onda opet kiša, ali ovog puta vidite kako se to lepo sve namestilo, da vi sad kad otvorite oči, ustanete i pogledate kroz prozor, imate onako volju da ovaj dan provedete što bolje i što lepše. E, mi ćemo vam pomoći da to lepo počne, pa evo sad ću kratko samo da vam najavim nekoliko tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra. Tu nam je Čedomir, dobro jutro.
Dobre
Čedo.
Dobro jutro.
Jeste Čedo spreman ovde sa paketićem od vestima da naslušat ćete se. Ajde, ja ću za to brzo da bismo sve stigli. Danas je Međunarodni dan opomene na nezavisnost pravosuđa i gošće u studiju biće bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, Vide Petrović-Škero, a pričam upravo o tome da li je sintagma nezavisnost pravosuđa oksimoran ili pleonazam. Ovo sam ga sad onako u teoretske izraze književne, ali da li su to dve reči koje nikako ne mogu zajedno ili su dve reči koje su suvišne jedna pored druge, jer nekako svi pretpostavljamo da je pravosuđe samim tim što se zove pravosuđe ili ti suđenje po pravu u stvari nezavisno. Dobro, ali ništa, pričat ćemo o tome sa Vidom Petrović Škero, velikim stručnjakom i borcem za nezavisno pravosuđe. Pričat ćemo i o sprečavanju upotrebe droge. Ovoga jutra bit će u Centru za kulturnu dekontaminaciju održano predavanje o aktivnostima Organizacije Ujedinjenih nacija koja se upravo bavi prevencijom upotrebe droge. Naslovna strana Lice ulice po 30. put je izašla, to jest časopis je izašao po 30. put na ulice. Pričamo o izložbi koja je tim povodom otvorena, ali uopšte ovom časopisu topla preporuka je kad god vas ti prodavci zaustave da kupite kad vidite da je izašao novi broj. I ovog ponedeljka naravno pregled prethodne nedelje iz ugla naše Bojane Karavidića i Ozren Rašić nam javlja o konkursu za studentsku praksu u gradskim službama. Eto, ja sam ovako kratko, brzo, jasno. Sada ćete čuti pregled najnovijih vesti, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest časova i četiri minute. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić danas nastavlja konsultacije o vladi sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Tesna trka za predsjednika Austrije između dva kandidata potpuno različitih političkih opcija. Milica Mandić i Draško Jovanov osvojili srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Počeo Roland Garros, srpski teniseri danas na terenu. U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 13, u Novom Sadu također 13, najhladnije u Sjenici 5 stepeni. Danas će biti sunčano i toplo do 30 stepeni, od večera se mestimično kiše. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obavit će danas konsultacije o formiranju nove vlade sa predstavnicima izbornih lista koje su ušle u Skupštinu Srbije nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila. Nikolić će konsultacije početi od 10 časova. Prvi će na sastanak doći predstavnici koalicije Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, a nakon toga predstavnici Srpske radikalne stranke. Potom će se sastati sa predstavnicima Demokratske stranke, pola sata kasnije razgovaraće sa predstavnicima Pokreta Dosta je bilo, pa sa predstavnicima koalicije SDS, LDP, LSV. Na razgovor će tokom dana doći i koalicija Dveri, Demokratska stranka Srbije, zatim Savez vojvođanskih Mađara, pa predstavnici liste Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, a potom SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. Nikolić će imati konsultacije sa Partijom za demokratsko delanje, a zatim sa Zelenom strankom. Uoči današnjih konsultacija kod predsjednika Nikolića, lider socijalista Ivica Dačić poručuje da je u najboljem interesu Srbije da koalicija SPS, Jedinstvena Srbija, i u narednoj vladi nastavi saradnju sa naprednjacima. Sa druge strane, potpredsjednik SPS-a Branko Ružić smatra da socijalisti i naprednjaci ne bi trebalo da ulaze u partnerstvo, ako se ono ne definiše koalicionim sporazumom, što ranije nije bio slučaj. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović uveren je da je većina članova predsjedništva te stranke protiv ulaska socijalista u vladu. Kako kaže, to nije želja da naprednjaci imaju neko ministarstvo više, već reakcija na ponašanje ljudi iz rukovodstva SPS-a u prethodnom periodu. Iako su tvrdi Ivica Dačić i neki drugi potpuno sigurni da će ih Aleksandar Vučić pozvati u sljedeću vladu, Stefanović smatra da to nije izvesno, posjeća da će u petak biti sednica predstavništva naprednjaka, a u subotu i skupština stranke. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je za list Danas da ne očekuje poziv predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za ulazak u novu vladu i da se na takav poziv ne bi ni odazvao jer su razlike između te dve partije nepremostive. Pajtić je rekao i da je na aprilskim izborima vlast krađom oduzela opoziciji više od 200.000 glasova i da će u parlamentu tražiti anketni odbor da se utvrdi ta krađa. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvinsliške pronacističke vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu. Na današnjem ročištu trebalo bi da budu saslušani istoričar Bojan Dimitrijević i tadašnji predstavnik uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. Postupak rehabilitacije počeo je 7. decembra 2015. 7 godina pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. 6:08 slušate jutarnji dnevnik. Saudijska Arabija i druge zemlje Arapskog zaliva više od 10 godina šire vehabizam na Kosovu, prenosi New York Times. List navodi da se kroz dobrotvorne organizacije, gradnju džamija, ali i uterivanje straha, regrutuju džihadisti i borci u Siriji. Sve to je odavno poznato, jedino iznenađenje je što se takve informacije pojavljuju u američkoj štampi, ali treba imati u vidu da upravo Amerikanci najviše strahuju od terorizma, smatra profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Nema nikakve sumnje da međunarodna teroristička mreža imaju tekako veliki uticaj na Kosovu i da one razvijaju oružane strukture tamo koje se osposobljavaju za izvršavanje terorističkih napada i da su njihovi ciljevi politički, dakle da oni bi želeli da preuzmu vlast na Kosovu i Metohiji i da odatle pokrenu džihad. Sve to što je izneto u tom tekstu naše službe bezbednosti znaju odavno. Do sada su jako dobro kontrolisale tu situaciju i nema ni jednog razloga da tako ne bude i u budućnosti.
Direktor Centra za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani Bakir Aljaf kaže za naš program da vehabizam na Kosovu jeste nešto zbog čega Amerika brine, ali da su još veći problemi kriminal i korupcija koji pogoduju širenju radikalizma.
Amerika više ne može da tolerira ta korupcija gdje se vlada Kosovom i normalno ako hoće neku pravnu državu, da neke institucije da rade svoj posao, sigurno da Amerika neće više tolerirati jer neće da bude Kosovo neka oaza ili neki free shop na jugoistoku Evrope i da izvoze i korupciju i kriminal i sve ostalo. A normalno uvijek korupcija i kriminal je bio povezano sa Al-Kaidom, uvijek je bio to povezano i čak i sa svim radikalnim pokretima, kao što znate, politika, kriminal i korupcija, svi su to ista stvar.
Profesor Zoran Dragičić ne očekuje da će Amerika radikalno menjati politiku prema Kosovu, ali će, kako kaže, nekih promjena ipak biti. Srbi raseljeni sa Kosova i iz centralne Srbije u Prištini su proslavili crkvenu slavu delimično obnovljenog pravoslavnog hrama Sveti Nikola. Uz obezbeđenje pripadnika kosovske policije, svetu liturgiju služio je iguman prizrenskog manastira Sveti Arhangel i Arhimandrit Mihajlo. Hram Svetog Nikole podignut je u Prištini 1830. godine na temeljima ranijeg hrama uz sultanovu dozvolu. Potpuno je spaljen zajedno sa parohijskim domom i umetnički vrednim ikonostasom u martovskom nasilju albanskih ekstremista 2004. godine. Ministar za zajednici i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić prisustvovao je liturgiji u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole u selu Banjska u opštini Vučitrn i poručio da će ministarstvo kojim rukovodi nastaviti da pomaže obnovu srpskih svetinja na Kosovu.
To je naša obaveza jer se oko naših svetinja okuplja naš narod i ministarstvo za zajednice i povratak će nastaviti da svuda tamo gde možemo ne samo da obnavljamo, već i da gradimo svetinje, kako bi i na taj način poslali jasnu poruku da ne odustajemo od povratka, kako bi na taj način poslali jasnu poruku da ne odustajemo od opstanka.
U selu Banjska, koje se nalazi u potpunom albanskom okruženju, pre sukoba na Kosmetu živelo je oko 200 Srba, a danas ih je ostalo svega 40-ak. Jedan od meštana, Ilija Krsmanović, kaže da je najveći problem Srba u Banjskoj bezbednost.
Nikad ovde nije sigurno. Ovde može da bude mirno i mirno, odjednom može da se desi nešto. Ljudi žive u neizvesnosti, u strahu. Ne znaš, ujutru kad ustaneš, prvo pogledaš da li je sve tu ili nije. Ako je sve tu, onda je dobro prošla noć.
Liturgiji u obnovljenoj crkvi prisustvovao i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da je crkva oduvek sabirala i okupljala srpski narod.
Nažalost, svedoci smo da tamo gde nema srpskih svetinja, nema ni srpskog naroda. Izuzetno mi je drago što danas vidim omladinu u ovolikom broju ovde i nadam se da će u narednom periodu da će ih biti sve više i više.
Crkva Svetog Nikole u selu Banjska prvi put je izgrađena 1346. godine i više puta je kroz istoriju spaljivana, rušena i obnavljena. Prelazimo na vesti iz sveta. Večeras će biti poznat pobednik predsjedničkih izbora u Austriji, kada se prebroje glasovi pristigli poštom. Bez tih glasova desničar Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije Austrije, osvojio je 51,9, a nezavisni kandidat i nekadašnji lider zelenih Alexander van der Bellen 48,1% glasova. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobotka izjavio je da će Austrija poslati još 80 policajaca i drugog osoblja kako bi pojačala kontrolu na graničnom prelazu Brenner sa Italijom i uhvatila neregistrovane migrante koji u sve većem broju dolaze u Austriju. On je negirao da taj potez ima veze sa predsjedničkim izborima u Austriji. Poslanički grčkog parlamenta usvojili su sinoć zakon koji predviđa nove mere štednje i povećanje poreza uoči sastanka Eurogrupe, od kojeg se očekuje da odobri Atini korišćenje neophodnih fondova kako bi se Grčka izborila sa dugovima. Zakon je usvojen zahvaljujući tankoj većini u parlamentu vladajuće levičarske Sirize, koja ima 153 od ukupno 300 poslanika. Jedan poslanik Sirize je bio protiv, istovremeno više od 10.000 ljudi je demonstriralo ispred parlamenta zbog novog seta zakona koji podrazumeva mere štednje. Delegati vladajuće Turske partije Pravde i prava izabrali su na vanrednom kongresu aktuelnog ministra saobraćaja i komunikacija Binali Yildirim za novog lidera stranke. Time 60-godišnji Yildirim i formalno imenovan na mesto premijera Turske. On je dugogodišnji prijatelj turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana, a zamenio je doskorašnjeg lidera te stranke i premijera Ahmeta Davutoglu'a. Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi pozvao je medije da ne spekulišu oko uzroka pada aviona i džipter u kojem je u četvrtak poginulo 66 ljudi. Dodao je da se i dalje razmatraju svi mogući uzroci nesreće, kako je istakao, istraga će trajati dugo, ali niko neće moći da sakrije činjenice. Avioni i brodovi iz Egipta i još 5 zemalja nastavili su da pretražuju šire područje Sredozemnog mora, kako bi pronašli ostatke aviona. Irački premijer Haider al-Abadi objavio je pokretanje vojne operacije sa ciljem osvajanja Faludže, uporište Islamske države, prenale su agencije. Pokretanje operacije usledilo je posle napredovanja iračkih kopnenih snaga protiv Islamske države. Faludža se nalazi na oko 65 km zapadno od Bagdada. Islamska država još kontroliše značajan deo iračke teritorije na severu i zapadu zemlje, uključujući i Mosul, drugi grad po veličini u Iraku. Libijska obalska straža saopštila je da je u oblasti rafinerije Zavije, 45 km zapadno od Tripolija, presrela 7 čamaca u kojima se nalazilo oko 850 afričkih migranata koji su ilegalno pokušali da se domognu Evrope. Portparol libijske mornarice, pukovnik Ayub Kasem, izjavio je da je među migrantima uz nekoliko afričkih zemalja 79 žene, među kojima 11 trudnice i 11 rodece. Migranti su predati vlastima koji će ih prebaciti u prihvatne centre, rekao je on. Vraćamo se domaćim temama. Ispred Skupštine grada Beograda održano je kolektivno venčanje, a sud bonosno da izgovorilo je 110 mladenaca. Mladenci su se venčali pred brojnim rođacima, prijateljima, ali i građanima koji su došli da proprate tu tradicionalnu manifestaciju, koja se održava već 18 godina. Venčanje je održano uz narodnu muziku, a mladenci u svečanim odelima i raskošnim venčanicama su prošetali centralnim beogradskim ulicama do Skadarlije.
Da li vi, drage mladoženje, svojom voljom stupate u građanski brak?
Da!
Da li vi, drage neveste, svojom voljom stupate u građanski brak?
Da!
Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavamo da su vaši brakovi zaključeni. Od sveg srca vam čestitamo na sklopljenom braku, sve želje da vam se ispune, a posebno jedna moja lična, da svaka vaša porodica bude obogaćena sa najmanje troje dece. Srećno!
Do sada se u srpskoj prestonici kolektivno venčalo više od 3000 parova. Delegacija Evropske unije u Beogradu i misija OEBS-a sa pažnjom prate veliki broj kadrovskih promjena u radioteleviziji Vojvodine, koje je sproveo novo imenovani upravni odbor. Podsećaju na veliku odgovornost koju ima RTV kao javni servis u obezbeđivanju najviših standarda u očuvanju javnog interesa. Javni servis je, kako se navodi u saopštenju, garant kvalitete i raznovrsnosti programskog sadržaja i nepristrasnosti uređivačke politike u skladu sa principima nezavisnosti obezbeđenim zakonom o javnim medijskim servisima iz 2014. godine. Sindikat novinara Srbije i profesionalno udruženje novinara Srbije pozvali su kolege da zaustave hajku na novi uređivački tim Radio Televizije Vojvodine. Oni su u saopštenju podsjetili da su pojedina novinarska udruženja i njima bliski sindikati ćutali kada su u prethodnom periodu urednici i mnogi odlični novinari RTV-a bez obrazloženja smenjivani i marginalizovani. Te dve organizacije ukazuju da su tada čelne pozicije i astronomske plate pripale kadrovima koji su uglavnom dolazili sa B92. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Opširnije Slobodan Maletić.
Naši tekvondoisti osvojili su još dve medalje na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Milica Mandić je osvojila srebro u kategoriji do 73 kg. Poražena je u finalu od Ive Radoš iz Hrvatske. Draško Jovanov je u konkurenciji do 87 kg stigao do bronze porazom od Jermejna u polufinalu na zlatni bod. A naši teniseri Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Laslo Đere nisu nastupili prvog dana na Roland Garrosu. Njihovi mečevi pomereni su za danas zbog kiše. U muškoj konkurenciji uz njih trebalo bi da igra i Dušan Lajović, a u ženskoj Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Jelena Janković. Zbog mnogobrojnih pomeranja Novak Đoković će na teren u utorak. U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi zvanično je promovisan novi selektor. Tom prilikom Slavoljub Muslin apostrofirao je jedinstvo kao važan faktor i preduslov za postizanje cilja.
Sretan sam, znam da me očekuje veliki rad, dolazim u trenutku kad reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala na tri posljednja velika takmičenja. Znam šta me čeka, ali kažem, i da nisam bio svestan svega toga, ja se ne bi prihvatio i da nisam ubeđen da možemo da se kvalifikujemo, ali samo svi zajedno.
I vest iz vaterpola da je u prvoj utakmici finala play-offa Partizan na Tašmajdanu pobedio Crvenu zvezdu sa 12-6. Drugi meč na programu je u sredu na Banjici.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 11, najniža temperatura je u Sjenici 5 stepeni. Kako će vreme biti danas, javlja dežurni meteorolog Sanja Dimoska.
U Srbiji danas biće pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće od 26 do 30 stepeni. Krajem dana i u toku noći na severu Srbije očekuje se na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, u slabi jugoistočni vetar, a najvišom temperaturom oko 29 stepeni. Tokom noći očekuje se na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, Merima Janković, moje ime je Čedomir Savković. Nakon jutarnjeg dnevnika sledi jutarnji program emisije Uhvati dan, sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja i prijatno.
U zdravstvenoj tribini o malim i velikim problemima sa zubima i desnima. Kakva rešenja nudi savremena stomatologija? Na pitanja slušalaca odgovaraće stomatolozi doktorka Ana Jotić i doktor Radmilo Simić, a emisiju od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koja su rešenja za sređivanje stanja u javnim preduzećima ovog puta u ponudi? Zašto je najznačajniji deo privrede postao najveći gubitaš? Koliko još dugo državne firme mogu biti najvažniji partijski plen? Gosti talasanja Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
We'll be right back.
kakva ti dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, 6:28, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Za 2-3 minuta ćemo čuti vesti, evo samo brzo da vam kažem koje su temperature u 6 časova izmerene. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu u 17, Kragujevac 12, u Nišu 11, najhladnije u Sjenici gde je 5, najtoplije pa u Beogradu s ovih 17 stepeni, lepe konačno prolećne temperature ujutru, nigde nema minusa, to je ovako novitet, često bude i vedro je, lepo sunčano u celoj zemlji, kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo, temperatura 26 do 30 stepeni. E sad ono što često se dešava i ovo krajem dana i u toku noći, na severno oblačenje mestimično sa kišom ili pljuskovima, i u toku noći se očekuje postepeno na oblačenje, Beogradu do 29 stepeni, sutra i preksutra promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u četvrtak malo toplije, a od petka taman za vikend pretežno sunčano i toplije. Da vidimo i biometeorološku prognozu, verujem da je povoljna kad su stabilne prilike, nije. Pogoršavanje biometeoroloških prilika imaće nepovoljan uticaj na sve osetljive osobe, pa im se savjetuje da smanje uobičajene aktivnosti i poštuju savete lekara, srčani i psihički bolesnici, kao i astmatičari će biti posebno osetljivi, očekuju se tipične meteoropatske reakcije. I sutra će biometeorološka situacija nepovoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe, opre se savjetuje astmatičarima i reumatičarima. E sad samo još da vidimo i kad sunce izlazi, zalazi, a to da sad trenutno ne mogu da vidim, reći ću vam kasnije. U svakom slučaju sada ćemo da čujemo kratke vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez, izveštaj o stanju na putevima, prelistat ćemo i današnju štampu. Dobro jutro.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić danas nastavlja konsultacije o vladi sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Tesna trka za predsednika Austrije između dva kandidata potpuno različitih političkih opcija. Milica Mandić i Draško Jovanov osvojili srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Počeo Roland Garros, srpski teniseri danas na terenu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni, od večeras mestimično kiša.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će za prvi put.
2, 3, 5, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
2, 3, 5, neću da me vidi svet.
U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak.
Će da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
2, 3, 5, neću da me vidi svet.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad prvi put.
2, 3, 5, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
No bikini tačke žute, male tačke žute sve. no bikini tačke žute.
Svi bi rekli da je le.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. maja 1970. godine preminuo je režiser Bojan Stupica.
Režija ide jednim pravcem, a scenografija često drugim, što ne smatram da je dobro. Ja sam se uvek u životu trudio da te dve umetnosti povežem. I to mi je često uspevalo, bar ja tako mislim, a često možda i ne. No, smatram da na tom putu će pozorište još u budućnosti moći da napravi mnoge, čak možda i iznenađujuće stvari.
1947. godine postao je umetnički rukovodilac Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Bojan Stupica bio i arhitekta. Projektovao je atelje 212 i novi teatar pri Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koje danas nosi njegovo ime. 23. maja 1906. godine u Oslu je preminuo norveški književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, Komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Evo prikaza jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
Gospodine Ibsen, može li se znati zašto ste tolike likove pobili?
Iz estetskih razloga.
Ne razumem.
Sve je jednostavno. Oni su nosioci ideje koja ne može da opstane. U sukobu sa nekom drugom, realnijom i životnijom, njihova krivica toliko narasta da se mora tragično završiti.
Hoćete da kažete kako su vaše drame u stvari komadi sa tezom?
I sa tezom. Ja sam dobar posmatrač, skoro fotograf, i sve što sam zapazio, a spada u domen radnje u drami, tu je. Osim toga, u mojim dramama ima osjećanja i strasti. Najčešće strasti.
Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
Žene su vam u dramama prepametne.
Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
23. maja 1886. godine preminuo je Leopold Ranke, istoričar i profesor Berlinskog univerziteta. Predmet njegovog istraživanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Ranke izučavao i srpske ustanke početkom 19. veka. 1829. godine Leopold Ranke objavio knjigu Srpska revolucija. 23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su akt o desetogodišnjoj alijansi poznat kao Čelični pakt. Tri meseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Jutro je sumorno bilo, sinoć je otišla Ana, promijenila je lice i svoja osjećanja, promijenila je lice i svoja osjećanja. Sinoć je bilo tako, kraj je došao svemu, a jutro sme ljudi zovu, traže mi novu temu, a jutro sme ljudi zovu, traže mi novu temu. Napiši jednu ljubavnu, nek nešto novo bude, samo nek nema suza, na to smo navikli ljude. I pišem pjesmu ljubavnu, al suza mora biti, kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne mogu skriti. Samo je kazala tiho, od noćas nisam tvoja, i dlan je leden bio, i osmijeha nije bilo, i dlan je leden bio, i osmijeha nije bilo. Ja nisam kazao ništa, samo za tvojih oči, Ana je otišla sinoć, i ljubav pade u noći. Ana je otišla sinoć, i ljubav pade u noći. Sad traže jednu ljubavnu, nek nešto novo bude, samo nek nema suza, na to smo navikli ljude. I pjevam pjesmu ljubavnu, al suza mora biti, kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne mogu skriti.
6:42. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama. Evo, ostak dužna podatak. U 5:01 je jutros izašlo sunce. Zaći će u 8:08. Obdanica traje 15:07. I sad je vreme da još jednom vidimo kakvi su podaci vremenski. Temperature lepo, toplo jutro, prijatno u celoj zemlji. U Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 12, u Nišu 11, najhladnije u Sjenici gde je 5 stepeni, najtoplije ovih beogradskih 17 i vedro je i lepo, onako sunčano nebo iznad cele zemlje, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo od Sanje Dimoske iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas biće pretežno sunčano i toplo, u slabiji umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće od 26 do 30 stepeni. Krajem dana i u toku noći na severu Srbije očekuje se na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, u slabiji jugoistočni vetar, a najvišom temperaturom oko 29 stepeni. Tokom noći očekuje se na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.
E da, to što dolazi noćas na oblačenje, neće to da prođe samo tokom noći, kažu sutra i preko sutra promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak malo toplije, na severozapadu suvo, u ostalim predelima posle podne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom i od petka pretežno sunčano. Sve u svemu, danas lepo, pa u petak lepo, a ovo između biće i kiše i oblaka i grmljavine i nastavlja se ovo promenljivo vreme, nije se još skroz stabilizovalo. Kad je ovako lepo, svakako je lepo i da se sedne u kola i da se vozi gde god, a ako krećete na put, pažljivo poslušajte Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Temperature koje će se u nekim krajevima naše zemlje kretati oko 30. podeoka uslovljavaju suve i prohodne kolovoze. Ipak zbog velikog broja deonica na kojima je izmenjen saobraćaj zbog radova, vozačima savjetujemo puno opreznost u vožnji uz strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije i opreme. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na više deonica na autoputu i to na delu od Tranšpeda ka Vrčinu gde se radi na postavljanju zvučne zaštite, na delu između Bubonj potoka i petlje voda gde se radi na obeležavanju horizontalne signalizacije, kao i na prevoju Mečka kod Ražnja zbog radova na sanaciji kolovoza. Opreznija vožnja vozačima će biti potrebna takođe na autoputu gde se radi na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin. Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, dok će se saobraćaj odvijati levom kolovoznom trakom u smeru ka Beogradu. Do 29. maja u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova predviđeno je da traju radovi na redovnom održavanju zaštite od nestabilnih kamenih kosina na državnom putu prvog B reda na deonici Međuvrši Ovčar Banja. Moguće su povremene obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 30 minuta, a radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. A nastavljeni su radovi na državnom putu prvog B reda na deonici između Raške i Jarinja, gde će se saobraćaj do 25. maja odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će se od 25. do 31. maja povremeno vršiti obustave saobraćaja od 9 do 11 i od 15 do 17 časova zbog postavljanja završnog sloja betona. Zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka kod Novog Miloševa na državnom putu prvog B reda, na snazi je izmena u odvijanju saobraćaja. Predviđeno je da se saobraćaj odvije jednom kolovoznom trakom prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji na izmeničnim propuštanjem vozila. Na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja danas neće doći do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima ovog jutra prema podacima uprave granične policije nema dužih čekanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 83 saobraćajne nezgode, 51 lice teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život.
Lep je kao cvet, bedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosanovu, igraj
traje noć.
Igraj sad,
tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Igraj sad, tu bossa novu. Daj veseli ples.
U 11 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana. Novosti saznaju, predsjedništvo pritiska Vučića, većina u SNS neće novu vladu sa Dačićem. Protiv Saveza Stefanović, Selaković, Babić, Mihajlovićeva. Predsjednik SPS nekima saradnja ne odgovara iz ličnih interesa. E, tako ćemo mi sada ovde pretpostavljamo ko će s kim u vladu i do, ne znam kad je rekao Vučić da će bude vlada negde početkom juna, valjda da će konačno da se odluči s kim će i kako će, ali dobro, zato će svaka naslovna strana imati po jednu novu pretpostavku. To nije vest, to je pretpostavka. Zatim, kamiondžije ukrale državi 16 miliona, kažu izbegavanje naplate putarine. Održano je kolektivno venčanje u Beogradu juče, 110 parova, 120 parova se venčalo, ljubav ih spojila, eto, poslužilo ih i vreme. Britanska ministarka, stižu nam kriminalci iz Srbije, rasistički ispad Penny Mordaunt povodom proširenja Evropske unije. Da, stvarno je lepo to rekla, mislim za nju lepo, a da, generalizacija je večiti problem. I sa naslovne strane priča nečitke deklaracije na proizvodima, o rizicima samo sitnim slovima, okrećemo sedmu stranu. I čitam upravo taj članak. Potrošačke organizacije kažu građani prijavljuju alergije i razne druge lakše i teže posljedice. U pitanju su nečitke deklaracije na hemijskim i prehrambenim proizvodima koje zadaju velike teškoće potrošačima. U nekim prodajnim objektima su se pojavila kolica koja imaju lupu. Tako da tamo gde držite kolice i gurate ih, tu pored jedna lupa stoji, tako da može da se tom lupom uveliča i da se vidi u stvari šta tačno piše. Dobro, jasno je da ta slova ne mogu bude prevelika na nekim malim proizvodima, pa da čitamo s lupom, ali na većini su toliko sitna da, mislim, i oni sa okom sokolovom teško mogu da iščitaju te sastojke, tako da ako već ne mogu krupnija slova, onda makar nek nam obezbede lupe koje će da vise svuda po radnjama, pa da lepo možemo da pročitamo. Kažu uvozni sitni kozmetički aparati, ali pojedine vrste dezodorana, losiona, šampona i druge kozmetike često ne posjeduju deklaraciju na srpskom jeziku, a u nekim slučajevima ni osnovne podatke o proizvodu. U tom slučaju, ukoliko ne dobije proizvod sa etiketom na maternjem jeziku, kupac treba da se obrati nadležnoj inspekciji. Da, veliki je to problem, ali dobro, polako mi učimo koje su nam prava kao potrošača, za neko vreme ćemo svi naučiti pa ćemo znati da dođemo do kase i da kažemo ajte vi sad ovo lepo uveličajte ili napravite veliki papir pa nek stoji pored tog proizvoda da možemo ljudski da pročitamo, ako je već suviše mali da se na njega nalepi. I vraćam na četvrtu stranu, policija će čuvati testove za malu maturu. Eto, policajci stoje i stražare pored testova za malu maturu i onda ćemo lepo biti sigurni da ti testovi neće biti isfotokopirani u mnogo primjeraka, pa će neko imati privilegiju da to zna unapred. I dalje apelujem da deci koja su osvojila prvo, drugo i treće mesto u Republici iz predmeta se vrate oni nagradni poeni, jer to je stvarno grehota. Ukinuli su to i sad su ta deca koja su osvojila prvo mesto u celoj zemlji izjednačena sa decom koje su odlični, mislim svaka čast na odličnom uspehu, ali daj da nagradimo i tu decu koja su osvojila nagrade na prvo, drugo i treće mesto na takmičenjima. Dobro, to smo sad apsolvirali, to su bile novosti. Politika, naslovna strana: u očekivanju nastavka briselskog dijaloga, dugo čekanje na zajednicu srpskih opština. Priština je briselskim sporazumom bila obavezna da do 25. decembra prošle godine da saglasnost na status zajednice srpskih opština, ali do sada nije napisano ni slovo. Zatim politika saznaje, Palata pravde biće iseljena u avgustu zbog obnove, arhitekte i majstori biće naredne dve godine jedini stanovnici najvažnijeg pravosudnog objekta u Beogradu, a sva suđenja zakazana za septembar vodit će se u sudskoj zgradi u Katanićevoj ulici. Samo nek se ona održavaju, jer i ovako predmeti kasne ko zna koliko, samo da to ne poremeti još više taj nazovi red u zakazivanju suđenja. I još priča sa naslovne strane: srpski recept, porodične političke manufakture. Ne smiruju se priče o, kažu nije koalicija, ali o zajedničkom nastupu i glasanju za Marka Bastaća na opštini Stari Grad. Na pobedničkoj listi DS-a na Starom Gradu, predvođene Markom Bastaćem, među kandidatima za odbornike našli su se i njegova supruga, rođak, sestra i sestrin muž, kumova majka svastika, a članovi porodice bili su izborni adut i Aleksandar Šapić na Novom Beogradu i Ivana Kljajića na Vračaru. Pa dobro sad, jel da, što veća podrška, to bolje, pa makar bilo i iz porodice. Imate u politici na šestoj strani i mapu Srbije sa svim biračkim, onim, kako se to kaže sad, to su sad ova 40 tih biračkih, nisu to mesta, oblasti, sa svim podacima ko je koliko odbornika osvojio, odborničkih mesta osvojio i tako. Pa ako vas interesuje kako su izgledali izbori, možete to u politici danas da vidite. Blic, 20 godina na istoj strani Vi i mi, obučen Blic, znači ona skroz spoljna stranica je zahvalnost čitaocima što su pomogli da Blic fondacija skupi 100 miliona dinara. Svaki dinar je otišao na najbolje mesto za srećniju budućnost naše dece. A onda kad se otvori prava naslovna strana: pojedine vladike lažiraju finansijski izveštaje za sabor, kradu pare od patrijarha, friziraju izveštaje o novcu koji njihove eparhije zarade samo da bi što manje ubacili u patrijaršijsku kasu. Među šampionima u smanjivanju cifre je vladika Sremski Vasilije, koji prijavljuje zaradu od 300.000 dinara. U odnosu na arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku, koja zarađuje 500.000 evra, to je više nego smešna suma. 500.000 evra. Pa dobro, može malo i neko, da, dobro. Blic piše već danima uopšte o novcu koje zarađuju crkve i o onom voznom parku koji je bio parkiran ispred patrijaršije. A evo sad se nastavlja sa ovom pričom, a onda i socijalisti zarade 50 miliona od rentiranja. SPS imperija od 80 nekretnina, Blic otkriva Mirović premijer Vojvodine. E, sad sam ja ovde okrenula stranu desetu. Osnovci su preopterećeni, a neki stručnjaci predlažu još više časova. Divno. Ostavite našu decu na miru, to je naslov. Činjenica je da su osnovci preopterećeni, a pojedini stručnjaci se zalažu za rešenje koje će izazvati veliku raspravu, povećanje broja časova. I sad, ajde što imaju ovoliko časova koliko imaju, nego što stvarno ovde jedna majka u članku citiraju, pa kažu, deca kada dođu kući uče po nekoliko sati, jer na časovima ne mogu da popamte gomilu nepotrebnih informacija tipa unutrašnja građa tela člankovite gliste, koja rudna bogatstva postoje u Srednjoj Americi, šta je radio Pipin Mali i tako. Da, stvarno kad sedne da se uči biologija, Sedmi razred još i korisna, zato što se uči stvarno telo, ljudsko telo, i to treba deca dobro da znaju, ali imamo ćelije od početka do kraja sa svim onim, ne kažem da nije bitno, ali baš celo polugođe to da se radi, ali sad će još i više časova možda imati. I to je bio Blic. Danas, evo, naslovna strana: vlasnici srušenih objekata u Hercegovačkoj ulici demantuju da su imovinu stekli kriminalom. Kažu, jedini kriminal jeste rušenje naših objekata. Iz firmi Transport Peroni i Iskra tvrde da su sve radili po zakonu i da su uložili značajna sredstva u poslovanje. Inicijativa Ne davimo Beograd najavila novi protest za sredu 25. maj u 18 sati. Zatim Pajtić: ne povlačim se jer je Demokratska stranka osvojila veći broj glasova. Vlast je oduzela više od 200 glasova opozicije. Onda rasprave između Stanislave Pak i Anđelkovića: uvučen sam u razmenu obostranih uvreda. A u Srbiji još jedan naslov sa naslovne strane: u Srbiji se godišnje proizvede gotovo 10.000 tona medicinskog otpada, od toga svega 2.000 se obrađuje. Ne zna se gde sve završava opasan materijal. Dodelom priznanja završen Kanski filmski festival. Zlatna palma Kenu Loachu za film Ja, Daniel Blake. Grand Prix festivala osvojio Kanađanin Xavier Dolan za film To je samo kraj sveta. E pa ja mislim da smo lepo prošli kroz sve novine. Nadam se da ste i vi uspeli da napravite izbor šta ćete kupiti i pročitati od početka do kraja. Za jedan minut slede vesti, a posle toga Budimo decu. Dobro jutro.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Nikolić je konsultacije počeo u četvrtak razgovorom sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, koji ga je obavestio da ima većinu za formiranje vlade. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsednika kvinsliške pronacističke vlade u Drugom svetskom ratu. Na današnjem ročištu trebalo bi da budu saslušani istoričar Bojan Dimitrijević i tadašnji predstavnik Uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. Postupak rehabilitacije počeo je 7. decembra 2015. 7 godina, pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Irački premijer Hajder el-Abadi objavio je pokretanje vojne operacije sa ciljem osvajanja Faludže, uporište Islamske države, prenale su agencije. Pokretanje operacije usledilo je posle napredovanja iračkih kopnenih snaga protiv Islamske države. Faludža se nalazi na oko 65 km zapadno od Bagdada. Večeras će biti poznat pobednik predsjedničkih izbora u Austriji kada se prebroje glasovi pristigli poštom. Bez tih glasova kandidat desnice Norbert Hofer je osvojio 51,9, a nezavisni kandidat Alexander van der Bellen 48,1% glasova. Sport. Počeo je teniski turnir Roland Garros. Janko Tipsarević će igrati protiv Kanađanina Raonića, Viktor Trojicki protiv Dimitrova iz Bugarske, a protivnik Lasla Đerea biće Australijanac Thompson. Na teren će i Dušan Lajović, koji će se sastati sa Amerikancem Kudlom. Protivnica Ana Ivanović je Francuskinja Dodin, Jelena Janković Nemica Marija, a Bojana Jovanovski Poljakinja Agnješka Erdvanjska. Na evropskom prvenstvu u tekvondou u Švajcarskoj Milica Mandić je osvojila srebrnu medalju, a Draško Jovanov bronzanu. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana na severu kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviše dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Dobar dan.
Kako si?
Vrlo dobro.
Kako se zoveš?
Mihajlo Marjanović.
Gdje ti živiš, Mihajlo?
U Brezovici, upravo ovde gde mi pričamo.
To je šuma skoro?
Većinom jeste.
Koliko je to selo?
Veliko.
Jel vas ima puno?
Pa ne baš.
Jel veće, recimo, od Moskve?
Nije, ni malo.
Ja te to namerno pitam, ti si nekad žive u Rusiji?
Jesam.
Koliko si sad ovde u Srbiji?
3 godine.
Jesi naučio da pričaš srpski?
Da.
Kako živiš ovde na selu, u šumi, jel? Nema ovde nigde ni čoveka, ni ništa, jel da?
Lepo.
Šta radiš, šta se igraš?
Pa igramo se futbala, žmurke, ponekad ulazim u kuću i igram kompjuter isto.
A šta je lepše, kompjuter ili da si ovako na travi?
Pa na travi.
Kako se osjećaš na travi?
Životno.
Bili ste pre neki dan puno dece, gledao sam vas, igrate da. Se tu. Šta ste se igrali?
Bacili smo se travom, igrali smo se žmurke, futbala.
Je lepo kad dođu deca iz grada?
Jeste, a imam mnogo novog društva.
Idete i po šumi i tako?
Spuštili smo se u potok i gledali njega.
Kakav je potok, je opasan?
Pa u nekim mestima jeste.
Zbog čega, kako to ne razumem?
Pa može da padne kamenje, može nekog da potopi.
A li ima zmija, Mihajlo, ovde?
U nekim mestima da, posebno na, u velikim travama i pored puta.
Jesi ti nekad video zmiju?
Jesam.
Jesi se uplašio?
Pa da.
Imaš pse?
Da.
Koliko pasa imaš?
3.
3, kako se zovu?
Najstarija se zove Lijana, srednji njen sin Grom i nedavno smo uzeli novog, zove se Grej.
Ko je najbolji?
Grej.
Koliko ima?
Ima 1,5 mjesec.
I što on zna da radi?
On zna da skače, da trči, sve kao običan pas.
Jel zna da laje?
Zna.
Pa koga je to naučio?
Pa toga je naučila majka priroda.
Ili ide on u školu za lajanje možda?
Ne.
Vidi, ovde ima puno šume, ali poznaješ neka stabla možda i...
Da.
Evo, šta je ovo, šta će ovo biti, znaš?
To je šljiva.
Trešnja?
Ali... Trešnja.
Dobro, a ima i šljiva, dunje. A znaš ovo, koje je ovo drvo? Ovo je jako zeleno.
Ovo malo, to je jelka.
Jeste, jelka. Koga imaš sve u porodici?
Imam majku, oca, babu, sad mi je došao deda iz Rusije, imam jednu sestru, brata, tetku, imam vrlo veliku porodicu.
Porodice, ili imate životinja?
Imamo.
Šta imate od životinja?
Imamo ovce, pse, kako sam već rekao, mačke, planiramo da uzmemo kokoške.
Da lete ili šta?
Za jaja.
Imate maline?
Imamo.
Jel velik malinjak?
Jeste.
Pa jel ti pomažeš malo kad dođeš? Sad će ovih dana će doći maline.
Pa da, ja ću da nosim gajbe i da sve posmatram kako se radi.
Znači, ovde na selu mora malo i da se pomaže?
Da, treba da se trudi.
Ne može samo da se igra?
Ne može.
A kako su te primili tvoji drugovi na rudniku?
Mnogo dobro.
Šta radite vi ovako?
Učimo, u školi.
A jesi igrate u školi?
Igramo se.
Šta se, na primjer, igrate?
Na primjer, igramo se futbala, pričamo, tako.
Učiš ti njih malo ruski?
Učim.
Šta si ih naučio, neku reć ili...
Dobri dan, to znači dobar dan. I, na primjer, Kak tebe zovut, kako se zoveš? Do svidanja, do viđenja i tako dalje.
Reci, koji špor u prirodi?
Puž.
A je li istina da je on jako mudar?
Pa ne, kornjače su mudre. Neki imaju čak 100 godina.
Kad ja i ti sastavimo, možda nemamo ni pola od toliko. Mihajlo, zdravo i sve najlepše.
Je časova i 8 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama ovog 23. maja. Lepo je napolju, lepo se razbudite, lagano obucite, bit će danas toplo. Sad ćemo da vidimo koje su trenutne temperature prema merenjima. U 7 časova u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 13 i u Sjenici je porasla temperatura, sada je 7 stepeni. Tamo je najhladnije, a i dalje najtopliji Beograd ovog jutra u našoj zemlji sa ovih 18 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 29 stepeni. E sad prošetite se, uživajte po ovom lepom vremenu. Jer naravno da večera stiže na oblačenje, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, pa će i u utorak i u sredu, ali i u četvrtak biti promenljivo, oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, e onda opet od petka pretežno sunčano i toplije. Sa vama su ovoga jutra za Mix Pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Thank you. 7 časova i 13 minuta. U drugom satu našeg jutarnjeg programa čućemo pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavidić. Naravno, tu je i pitanje jutra, kao i svakog radnog dana posle vesti u pola osam. A prva priča kojom ćemo se baviti u jutarnjem programu, nju nam šalje Ozren Rašić, u okviru tradicionalne akcije Nova Niška elita, Rotary klub, klub Niš Konstantin Veliki i ove godine dodelio jednokratne stipendije u vrednosti od 200 evra najboljim niškim maturantima. Novac za stipendije, koje je dobilo 9 najboljih srednjoškolaca u Nišu, obezbedili su članovi kluba svojim ličnim prilozima, a na ovaj način, kako kažu, žele da nagrade decu koja su uložila neverovatan trud i rad da bi bila najbolja među najboljima, da ih promovišu, a istovremeno da i lokalnoj zajednici ukažu na vrednosti koje treba negovati i u koje treba ulagati za budućnost. Opširnije naš Ozren Rašić.
Rotary klub Niš Konstantin Veliki i ove godine nastavlja tradiciju da brine o mladim ljudima, da društvenoj zajednici ukaže na njihov rad, i to na one najkvalitetnije. Evo da pozdravimo Draganu Perković Antić, člana Rotary kluba u Nišu. Dragana, i ove godine jedan broj mladih, onih najboljih, zavredio je pažnju Rotary kluba Konstantin Veliki.
Naravno, kao i svake godine u prethodnih 9 i ove godine imamo laureate nagrade, naše nagrade Nova Niška elita, kojom želimo da promovišemo najbolje učenike u našem gradu. Naravno, njih ima mnogo više, ali mi smo odabrali najbolje među najboljima kako bi ispromovisali znanje, kako bi ispromovisali te mlade ljude i zadržali ih da ostanu ovde možda. I da ukažemo zajednici u stvari da počne da brine o mladim ljudima.
Evo prilike da preko programa Radio Beograda čujemo imena tih mladih Nišlija, pa nek čuje i Srbija za njih.
Za matematiku je nagradu dobio Nikola Blagojević iz gimnazije Bora Stanković, za srpski jezik Ivana Dimitrijević iz gimnazije 9. maj, za strani jezik Sanja Tasić, gimnazija Stevan Sremac, društvene nauke Marijana Milanović, gimnazija Stevan Sremac, biologija Anđela Pavlović, gimnazija Svetozar Marković, sport Jana Ćirić, multidisciplinarno su nagrađeni Aleksandar Radivojević i Dimitrije Zdimirović, koja ide u dve škole. Učenica je redovna učenica i umetničke škole gimnazije Svetozar Marković i ima 5.0 u proseku u obe škole. I za umetnost Jana Petrović iz umetničke škole Niš.
Jedno od nagrađenih bit će student u Americi, a jedna će u Grčkoj studirati.
Da, jedna od nagrađenih, to je Jana Ćirić, koju smo nagradili za sport. Mi nismo znali da će ona studirati u Americi. Pre toga ona je već dobila stipendiju za studije u Americi, a druga je Sanja Tasić, koja je dobila nagradu na takmičenju iz španskog jezika, koja će studirati u Atini.
Prvi slušaci, namerno sam za kraj ostavio da čujemo predsjednika Rotary kluba Niš Konstantin Veliki, gospodina Bobana Mančeva. Gospodine Mančev, nećete zameriti što ćete posle koleginice govoriti, imate dobru poruku. Rotary klubu Nišu nastavlja tradiciju, a vi poručujete.
Da, naravno da neću zameriti. Šta je poenta i zašto smo se odlučili da 9 za redom i da će Bog i nadalje nagrađujemo decu? Želimo da ih promovišemo, da ukažemo društvu, imamo neverovatno decu. Neko završava 2 prosekom 5.0 i ima milion nekih drugih želja i ambicija, i nažalost, ukoliko njegovi roditelji nemaju sredstava da ga isprate, taj talent će se ugasiti. Sportista sam, ali sam mišljenje da je mnogo novaca otišlo za razne klubove, sportiste, pa kad bi 1% tih sredstava na godišnjem nivou se uložio u svu srpsku decu koja imaju takav talent, investiralo za budućnost, ja mislim da bismo imali neverovatne rezultate, neverovatne ljudi.
A kako ste došli do sredstava kojim nagrađujete ove mlade?
U Rotariju se sve finansira od svojih sredstava, članarinom, dobrotvornim radom i tako dalje. Ove godine dajemo 225.000 dinara, znači 9 nagrada po 25.000 dinara. Svesni smo da služe na čast i svojoj porodici i školi, ali eto, hteli smo Nišlijama da pokažu kakvu mi u stvari decu imamo u Nišu.
Gospodine Mančev, kad ste vi mogli iz svojih džepova da pomognete ove talente, pa i lokalna zajednica to može da učini?
Ja sam siguran da može, treba naći načina, jer kada god neko reši da napravi neki svoj posao, on zna da mora da investira. Ljudi, moramo da znamo, ako želimo stručnjaka, ako želimo dobre ljude, dobre lekare sutra za nas, mora da investiramo. Ne može sve na teret roditelja. Mogu da zamislim broj dece i roditelja koji ne mogu da investiraju, da isplate svoje dete. A ideja oko same nagrade je da i druga deca tih srednjih školi vide da će ih neko nagraditi, da će ih neko sagledati, da se maksimalno potrude, da daju sve od sebe. Ja mislim da je to pravi put.
Hvala vam.
Hvala.
Hvala vam.
Ima neka tajna veza za sve ljude, za ten put. Njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plin. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo kod kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Sedam i 24, dobro jutro još jednom. Radio Beograd, prvi program vas razbuđuje ovoga jutra u emisiji Uhvati dan. I ovako da vam poželimo dobro jutro uz mnogo lepe temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 13 stepeni, Sjenica najhladnija sa 7 stepeni, najtopliji Beograd sa 18, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 17, evo taman ovaj raspon koji sada imamo, a dnevna od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 29. Međutim, večeras postepeno na oblačenje, utorak i sreda promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, četvrtak malo toplije, ali opet kiša i grmljavina, ali od petka pretežno sunčano i toplije, i onda će vikend biti lep, makar tako najavljuju meteorolozi. E sad, sport uvek u centru pažnje, šta god da se dešava. Ono što se svakako važno dešava je Roland Garros i naši teniseri koji izlaze na teren, ali opširnije o svim sportskim događajima Slobodan Maletić.
Naši tekvondoisti osvojili su još dve medalje na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Milica Mandić je osvojila srebro u kategoriji do 73 kg. Poražena je u finalu od Ive Radoš iz Hrvatske. Draško Jovanov je u konkurenciji do 87 kg stigao do bronze porazom od Jermeina u polufinalu na zlatni bod. A naši teniseri Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Laslo Đere nisu nastupili prvog dana na Roland Garrosu. Njihovi mečevi pomereni su za danas zbog kiše. U muškoj konkurenciji uz njih trebalo bi da igra i Dušan Lajović, a u ženskoj Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Jelena Janković. Zbog mnogobrojnih pomeranja Novak Đoković će na teren u utorak. U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi zvanično je promovisan novi selektor. Tom prilikom Slavoljub Muslin apostrofirao je jedinstvo kao važan faktor i preduslov za postizanje cilja.
Sretan sam, znam da me očekuje veliki rad, dolazim u trenutku kad reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala na tri posljednja velika takmičenja. Znam šta me čeka, ali kažem, i da nisam bio svestan svega toga, ja se ne bi prihvatio, i da nisam ubeđen da možemo da se kvalifikujemo, ali samo svi zajedno.
I vest iz vaterpola da je u prvoj utakmici finala play-offa Partizan na Tašmajdanu pobedio Crvenu zvezdu sa 12-6. Drugi meč na programu je u sredu na Banjici.
prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsednik Nikolić danas nastavlja konsultacije o vladi sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Tesna trka za predsednika Austrije između dva kandidata potpuno različitih političkih opcija. Milica Mandić i Draško Jovanov osvojili srebro i bronzu na evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Počeo Roland Garros, srpski teniseri danas na terenu. Sunčano i toplo, do 30 stepeni, od večera mestimično kiša.
da stražim noć, baš te reči znaš i samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje na srcu stoje, samo reci. Da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas tražim baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, one čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Jutra.
Više tema se meni ovog jutra provlačilo kroz misli šta da vas pitam, međutim ipak ću se odlučiti za priču o desnici, pošto evo čujemo da će austrijski predsjednik biti proglašen tek kada se prebroje glasovi koji stižu poštom. Znači i tamo je situacija isto tesna kao što je bila i kod nas. Međutim, ono što ja u stvari vas hoću da pitam je zašto desnica toliko jača u celoj Evropi. Jedan od kandidata je ekstremni desničar i nije uopšte iz one evropske priče o ravnopravnosti i o otvorenim granicama i o otvorenosti za sve ljude koji žele da dođu tu i da žive i da rade, već je iz potpuno druge priče, ali nije samo Austrija ta gde se to dešava. Čujemo da je to situacija u mnogim evropskim zemljama. Šta je to zbog čega ljudi počinju da razmišljaju na drugačiji način i posle onako otvorenog, što kažu, uma i duše, odjednom se to sužava na strogo nacionalno opredeljenje, da ne kažem nacionalističko. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja mislim da desnica, ako se složimo i ako se neko složi, ako neko zna složi šta je desnica uopšte danas u Evropi, ona pokušava da da odgovore na neke pitanje na koje ta nedefinisana levica nije dala. Ta multikulturalnost, taj multirasizam, tome je došao kraj. Vi imate slučaj da, recimo, zapadnoevropske zemlje muslimanima zidaju džamije o trošku poreskih obveznika Šveđana, Nemaca. I onda ti isti muslimani uvate pa pobiju u metrovu. Mislim da je to, da Evropa, i meni je kao melem na srce došla rečenica Viktora Orbana, hoćemo Evropu evropljanima. Evropa će za 10-15 godina biti većinski muslimanska. Šta šta je onda to?
Ali da li je ovo usmereno samo protiv muslimana? Ne treba ni njih generalizovati, naravno, pa svuda ima i ovakvih i onakvih ljudi, pitanje karaktera, možda čak, ne možda, nego svakako više nego vere. Da li je to prosto zato što je pokušalo da se obriše nacionalno, pa se odjedno sad pojavio inat?
Pa ne znam, ja samo znam, ako se ovim tepom, ja iz Miljaka zovem, kod mene svaka Romkinja ima po petoro dece. Ako se ovako nastavi, Romi će biti većina za 10 godina u Srbiji.
Hvala vam što ste se javili. Pa sad, i važno je da bude dece, to je lepo. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
E, halo.
Halo, izvolite.
Romi su građani Srbije.
Tako je.
To nema, evo. Odmah imate...
Odgovor na pitanje.
Da. Pa to je, da vam kažem nešto, čovjek je destruktivno biće.
Uh-huh.
U osnovi. E sada, postoje pokreti i postoje ljudi koji razmišljaju šire, koji razmišljaju humanije. Međutim, uopšte globalno gube, znači, zbog raznoraznih razloga. To su upravo što je stvarno prethodni slušalac rekao, veoma jačanje jačanje muslimana i prava njihovi. Ta multikulturalnost donosi to u nekoj meri, da budemo realni i objektivni. I tako da se pojavlja jedan otpor, to je u stvari u osnovi otpor prema drugačijem.
Mm-hmm. A strah, je li to iz straha ili prosto neznanje?
Mi smo obični, da, homofobije, mi se svega i svačega bojimo. Svi na svetu, ne samo, evo i kod nas imate, samo ako je neko kaže drugačiji, a ne polazi od sebe da je možda on drugačiji.
A da li su u stvari onda ljudi koji su za multikulturalnost i za brisanje granica manjina? I da u stvari većina ljudi osjeća da treba da se zatvori u svoje granice, u jednu naciju.
Ja sam protiv svih granica. Mm-hmm. Ja sam uopšte među državnim granica. Protiv granica. I to život vas demantuje što se tiče tih granica. Vidite vi koliko je pomešana zemljina kugla. Svuda svakog ima. Prema tome pada u vodu te granice. Padaju u vodu. Ima i Kineza po celom svetu, ima Srba po celom svetu, ima Hrvata, ima Engleze, ima Amerikanaca, svuda. To se više, ono kaže čiste nacije, nema čistih nacija. Nema, to je sve pomešano. Jednom je gostovao iz Ljubljane, Filharmonije, je bila davno u Beogradu. Izlaze, znate kako mi zamišljamo Janeze, jel, žuti, pegavi, plavi, tako. Svi su bili crni. Znači,
da,
to je tako,
da, da. Sve se to izmešalo, da.
Pa vi vidite Nemce isto, to je sve izmešano.
Ne, ja mislim da je to najbolji pokazatelj fudbalske reprezentacije.
Eto. Uopšte bilo koje grupe.
I vi uopšte ne znate koja zemlja u stvari igra kad pogledate na teren.
U osnovi je jedna destrukcija i pojavi se jedan čovek sa jednom idejom i povuče ljude. Aha, vidi, ima tu nečeg, stvarno, ova mi preti od ovog opasnost. Od crnca, ne znam, muslimana, od ovih, gotovo, mozak skrene u tu destrukciju i nešto negativno.
Hvala vam puno što ste se javili. Prijatno. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Zašto desnica jača? Desnica u smislu oni koji su za nacionalno opredeljenje i da kažemo i nacionalističko, a ne oni koji su za one levičarske ideje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, pre svega prvo me je povuklo da se javim ona vaša prva misao kad ste rekli da kao novinar da ne znate koje pitanje da postavite.
Ne, imala sam više pitanja pa sam se odlučila. Da, da.
Koje ćete da se odlučite. Mm-hmm. To je jako lepo i dobro što vi imate više pitanja. Ja ću vam odgovoriti na ovo pitanje, mm-hmm, moje mišljenje, ali sam htjela da vam dam još jedan predlog sa kojim sam, da ja ne mogu da dokažem, ne da dokažem, mogu da kažem, mogu da, ali morate vi preko medija, novina, da podstreknete to pitanje, jer dobre su akcije ove što imamo za našu decu, Teleton što će sada biti, ova, jer smatram da, da je to jedna, jedna jako, jako velika akcija koja će biti uspešna akcija i koja je potrebna akcija. Ovo danas što ste postavili pitanje u redu je, treba razmišljati o tome, ali trebamo se baviti i onim stvarima dnevnim koje nam se dešavaju. Ja lično mislim, sad ću vam reći za ovo vaš... Da,
izvolite, izvolite.
Posle ću vas zamoliti nešto.
Mm-hmm.
Lično mislim da dolazimo do ove situacije da se granice zatvaraju zato što jedni drugima namećemo svoje mišljenje ili teramo ljude da žive onako kako nekako mi hoćemo. Ali zašto smo mi bombardovani? Ja ću konkretno. Zato što Zapad je hteo da nametne, da nam otme Kosovo. Zapad nameće muslimanima kako će da žive, da li će žene nositi feređe, neće nositi feređe, da li će se neko školovati, neće se školovati. I odjednom, kad vi imate neku torturu od nekoga, psihičku torturu, narod to osjeća. Zašto mi nemamo toliko našeg naroda, kad vi pravite ankete, da su za Evropsku uniju? Imate jedan period kada je bilo malte ne 50-50, pa se to onda polako, kad smo videli šta nam rade, kako nam rade ono bombardovanje kad je bilo, ako mislim,
naravno,
da se setimo, ovaj, to je znači nametanje njihovih želja i volja kako ćemo mi da živimo. A sa tim njihovim nametanjem mi gubimo svoj identitet.
Da li misle da se tako osjećaju i građani drugih zemalja koji su već ušle u Evropsku?
Ja mislim da u celom svetu je tako. Mm-hmm. Ja, to je moje mišljenje, možda ja nisam u pravu, ali mislim da je to u celom svetu. Vidite vi da svako, eno, na Gornom Karabahu bore se Jermeni protiv ovih, da im se ne nametne drugačiji način života ili vera. Pa pogledajte ovaj šta rade po arapskom svetu. Ajte molim vas, ovaj, ja vas pitam kao čovjek, da li je morao da bude ubijen Gadafi?
Da, mnogo pitanja se tu postavlja i stalno se pita odakle idu takve odluke. Ništa, pošto moramo da uključimo još jednog slušalca, možete li da kažete ono drugo što ste želeli da predložite?
Mogu da nešto da zamolim?
Izvolite.
Ja želim, ako možete, ne znam vaše ime i prezime, ali vas pozdravljam, i ako možete da pokrenete akciju, da li može u bolnicama gde ljudi leže, ja imam konkretan primer u Vršcu, divni lekari, divne sestre na šestici neuropsihijatrija, 50 bolesnika, dve sestre ophode prepodne, nemaju fizioterapeuta, bolesnici u strašni, mislim, zamislite vi kad nemate nekoga da okrene pacijenta ili ne može. Ja sam se susrela, imam oca od 90 godina, ovaj, ja njima zahvaljam, ja se njima divim, kakvi o tim sestrama, tim lekarima, ali ne mogu da postignu, a naša država daje za neke druge stvari, zato sam pohvalila akciju za decu, jer za decu treba sve uraditi, ali treba iz ove stare ovaj ljude koji...
Kako ja ne, hoću, dostojanstven.
Ja svog oca gledam, ja svog oca negujem isto kao malo dete, ali mi treba i pomoć kad ode u bolnicu, da one, ali one žene ne mogu, one sestre ne mogu.
Jeste, u pravu ste potpuno, evo, pričamo stalno o tome u kakvim uslovima se radi i koliko je teško, i onda čujemo da u zdravstvu ima viška. A onda kad uđete u zdravstvene ustanove, stvarno se pitate kako te sestri i ti lekari i uopšte cijela osoblja iz država da radi u tim uslovima i sa tako malo ljudi, a uspeju da budu i ljubazni i da urade sve kako treba. Imamo vremena za još jednog slušalca u pitanju. Jutro, dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko iz Žiči.
O, Ljubinko, dobro jutro, lepo vreme u Žiči, vedro vidim.
Jeste, lepo vreme, lepo pitanje i kratak.
Kažite.
Vi ste sada to pomenuli i Austriju.
Jeste, to je sad najaktuelnije, da.
Nije to ovaj ekstremni nacionalizam. evo naš čovjek koji ode u Austriju, u Nemačku, bilo gdje u svijetu, ja sam putao dosta svijetom, znači kad radite 8 sati, posle idete kući, vi opet tamo ne, vas niko ne negira, ali vas ne poznaje niko. Mm-hmm. Samo kaže ono, dobro, oni se pozdrave, znači kulturni su sve ono prema, ali sad da se vi uključite u njihov, da kažem, kulturološki sistem, to ne dolazi u obzir, ne to što nećete i ne možete.
Mm-hmm.
Ne možete. I onda imaju to što oni nazivaju geta, a nisu geta, nego tačno zna se gdje je srpska crkva, gdje je škola, gdje su, gdje se druže, gdje, znači, proslavljaju i sve tako. Tako sve, svi narodi sveta, znači, gdje god su cele, oni sa sobom ponese onaj svoj deo, on od kuće, ono cementno vaspitanje. Mm-hmm. A verujte, to je to pozitivno cementno vaspitanje je svuda u svetu isto. Ne ukradi, ne slaži, ne ubiji.
Jeste, ta pravila su opšte čovječnosti.
Znači, odakle si pošao i sada. Sad, naravno, treba ta matica da se vrati. Bio Sovjetski savez, pre toga bila Carska Rusija, sada je Rusija opet. Bila Srbija, pa Kraljevina Srbija, pa u Jugoslaviji, pa u Jugoslaviji, pa sad Srbija. Znači, mora onaj, da kažem, centar odakle polaziš, odakle si donoto, šta si. Znači, ja kažem, ne mogu sada kukav za Jugoslovenstvo, ali verujte mi da mi je drago ono, sve što sam srpsko osnovno, elementarno, pozitivno naučio, ono cementno, to ostaje za vijek vjekova.
Tako svima. Hvala Ljubinko, hvala vam na uključenju. Da, eto, svako ima svoje mišljenje i svako želi da nekako živi slobodno i na svoj način, ali evo što kaže posljednji slušalac, gde god se ocelite, ponesete vi naravno veći deo onog što ste stekli dok ste odrastali, ali sad je tu, granica je da li prihvatiti oberučke ono tamo ili ipak čvrsto čuvati i ono svoje, a onda iako nije prihvaćena osoba u toj sredini, da li zbog boje kože ili zbog navika, odmah dolazi do problema. Vidjet ćemo šta će se desiti u Austriji, a boga mi i kako će se stvari razvijati u cijeloj Evropi. Činjenica je da negde počne da smeta to. Ta velika Evropa i sa zajedničkim standardima, ma svako voli neke svoje standarde. Ima, vreme će pokazati. 11 minuta je do 8 časova, ovo je prvi program Radio Beograd.
Sve strane svijeta, cijela planeta, baš sve nam ne daju. A tu ispod srca, još uvijek kuca, ma nekdo zgledaju. Plešemo svi, da letimo kroz noć. Svi, da pevamo svi, da sanjamo svi, još samo ovu noć.
You gotta go!
Thank you.
A u 7:53 na talasima prvog programa Radio Beograda vreme je za redovnu rubriku naše Bojane Karavidić od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 16. maj. Ponedeljak je počeo u banci. Otvaram tekući račun i čekajući strepim da li će mi faliti samo još jedan papir. Uvek na svakom mestu nedostaje baš taj jedan papir. Da li ste to primetili? Strepeći stanem pred službenicu na šalteru, predajem hrpu dokumentacije, ona lista, kaže, nedostajem vam samo, ja bih da padnem u nesvest od muke. Objašnjavam kako sam mislila, trapavo se izvinjavam i čekam da me pošalje iz reda, dođite drugi put. Čekam, a ona će tiho. Uzet ću sve ovo u proceduru, a vi donesite taj jedan nedostajući papir sutra. Smeši se, ja se zahvaljujem, iako me je od iščekivanja oblio blagi znoj. Živeli ljubazni ljudi. Lep početak nedelje. Utorak 17. maj. Aleksandar Popović jedan je od najznačajnijih srpskih dramskih pisaca. Njegovo kultno delo, Razvojni put Bore Šnajdera, izvedeno je premijerno u Srpskom narodnom pozorištu. Ta drama igrana je više puta u beogradskim pozorištima i uvek je pažnju pobuđivao tekst koji se odnosi na položaj malog čoveka u vremenu socijalističke izgradnje Jugoslavije. Taj mali čovek je vispren, snalažljiv, lukav, a malo se i pravi nevešt kad prigusti. U Novom Sadu naslovnu rolu Boru Šnajdera igrao je briljantno naš Radoje Čupić. Sreda 18. maj. Muzikolog Bogdan Đaković, profesor na Akademiji umetnosti i dirigent Novosadskog crkvenog hora Sveti Georgije, napisao je knjigu Bogoslužbeni i umetnički elementi u srpskoj crkvenoj horskoj muzici u periodu između dva svetska rata od 1918. do 1941. koja je predstavljena u Matici Srpskoj i pobudila veliko interesovanje. Knjiga predstavlja prvo poglavlje i poziv na nova istraživanja i razumevanja naše crkvene horske muzike. Nakon reči recenzenata i autora, Hor Sveti Georgije izveo je nekoliko kompozicija, a dirigovao je, naravno, Bogdan Đaković. Četvrtak 19. maj. Evo nas na poslednjoj konferenciji za novinare pred 61. Sterino pozorje, koje počinje za nedelju dana. Utvrđujemo gradivo. Direktor pozorja Miroslav Radonjić saopštava da je ovogodišnji budžet manji za 30%, da će biti manje gostiju, ali da će svi predviđeni programi biti održani. Šta lepše može da se čuje? Besedu na otvaranju održat će Anita Mančić, a zatim sledi prva od 7 takmičarskih predstava Rodoljupci Beogradskog narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana. Inače, Sterino pozorje je konačno dobilo monografiju koja će sigurno biti dokument za mnoga teatrološka istraživanja. Petak 20. maj. Na Novosadskom univerzitetu potpisan je novi dokument o nastavku izgradnje druge faze naučno-tehnološkog parka. Bez lažne skromnosti, rektor Dušan Nikolić rekao je tom prilikom da je ovaj univerzitet prepoznat u Evropi i šire, kako se to kaže, po tome što povezuje nauku i praksu, te da u okviru njega već postoji 129 malih i srednjih preduzeća u kojima rade i studenti. Kada bude završena ova druga faza, posla će biti za 3000 mladih koji se bave informacionim tehnologijama. Lepa vest, eto, i na kraju radne nedelje. Subota 21. maj. Da nije noće muzeja, ne bih srela toliko dragih lica koja godinama ne viđam. U noći muzeja Novi Sad postane jedan veliki korzo. Verujem da je tako u svakom gradu gde se pripremaju programi u okviru ove evropske manifestacije. Sa Verom, drugaricom iz gimnazije, prošetala sam kroz nekoliko muzeja, galerija, a završili smo obilazak na Ribljoj pijaci u centru grada, koja je tik uz našu gimnaziju koja postoji više od 2 veka. Na pijaci je bila rock'n'roll žurka, bez voća i povrća. Ispred jednog kafića svirali su nešto stariji rokeri, pesme na kojima smo odrastali. Igralo se i pijuckalo. Vera pivo, ja čašu belog. Nedelja 22. maj. Zar već nedelja? Neočekivan poziv na ručak kod prijatelja koji su se vratili s puta iz Nemačke, gde su obišli ćerku doktorantkinju na jednom tamošnjem univerzitetu. Gledat ćemo slike s puta i pokušati da zamislimo kako miriši veliki svet. Iz naše perspektive u Srbiji čini mi se da je svet sve veći, a mi sve manji. Čuvajte se. Čujemo se za nedelju dana, a to je dok trepnemo.
Časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Nikolić je konsultacije počeo u četvrtak razgovorom sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, koji ga je obavestio da ima većinu za formiranje vlade. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvinsliške pronacističke vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu. Na današnjem ročištu trebalo bi da budu saslušani istoričar Bojan Dimitrijević i tadašnji predstavnik uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. Postupak rehabilitacije počeo je 7. decembra 2015. 7 godina pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u intervju japanskoj televiziji NHK da se tokom svoje istorijske posete Hirošimi ove nedelje neće izviniti za atomsku bombu koju je na taj japanski grad njegova zemlja bacila na kraju Drugog svjetskog rata. Obama će biti prvi američki predsjednik koji će posjetiti Hirošimu, gdje je 6. augusta 1945. bačena prva atomska bomba, pri čemu je poginulo ukupno oko 140.000 ljudi. Poslanici grčkog parlamenta usvojili su sinoć zakon koji predviđa nove mere štednje i povećanje poreza uoči sastanka Eurogrupe, od kojeg se očekuje da odobri Atini korišćenje neophodnih fondova kako bi se Grčka izborila sa dugovima. Zakon je usvojen zahvaljujući tankoj većini u parlamentu vladajuće levičarske Sirize, koje ima 153 od ukupno 300 poslanika. Kako su prenele agencije, jedan poslanik Sirize je bio protiv. Večeras će biti poznat pobednik predsjedničkih izbora u Austriji kada se prebroje glasovi prisigli poštom. Bez tih glasova kandidat desnice Norbert Hofer je osvojio 51,9, a nezavisni kandidat Aleksandar van der Bellen 48,1% glasova. Zlatnu palmu na 69. Kanskom festivalu dobio je film britanskog režisera Kena Loacha Ja, Daniel Blake. To je potresna priča o stidu zbog siromaštva u Europi pogođeno merama štednje. Loachu je to drugi put da dobije najprestižniju kansku nagradu, koju mu je sinoć uručio glumac Mel Gibson. Počeo je teniski turnir Roland Garros. Janko Tipsarević će igrati protiv Kanađanina Raonića, Viktor Troicki protiv Dimitrova iz Bugarske, a protivnik Lasla Đerea bit će Australijanac Thompson. Na teren će i Dušan Lajović, koji će se sastati sa Amerikancem Kudlom. Protivnici Ane Ivanović je Francuskinja Dodin, Jelene Janković, Nemica Marija, a Bojane Jovanovski, Poljakinja Agnješka Radvanjska. Na evropskom prvenstvu u tekvondou u Švajcarskoj Milica Mandić je osvojila srebrnu medalju, a Draško Jovanov bronzenu. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana na severu kiše ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 3 do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Dobar dan, majstore.
Kojim dobrom, junače?
E, dobro, nema, jadan sam ti ja, junak.
Ma dobro, ja to tako svakom kažem.
E, da je dobrom, ja bi sad, ko gospodin čovjek, išao na pijac da kupim šta treba za ručak moje profesorki. To ja ženu zovem profesorko. Ne bi išao od radnje do radnje da molim za koji dinar.
Pa što da moliš, zdrav si, prav si, možeš ti da zaradiš. Kako se zoveš, junače, i šta umeš da radiš?
Umem svašta, ali ne daju ništa. Pa nema posla za sirotinju, pa ni za Miloša. E, drugo je bilo da ja imam da platim za posao, da onako podmaže. A odmah bi uzao neku olovku u ruke.
Slušaj, Milošu, nema toliko olovaka koliko ima piskarala. A vidiš, svakom treba nešto da se sašije, prikrpi i dotera. Ja sam ovu svoju radnju sticao 20 godina, a počeo sam sa starom babinom singericom, dva i brišima i jednim kalemom za fircanje. Nego, Milošu, ti da se maneš prosjačenja i da mi opereš izlog za 200 dinara. Evo, moja Sarka će da ti donese krpu i prskalicu. Sara! Sara! Ma gde je ta žena?
Srpski na srpskom. Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu. Marija, Olga, Luka. A nastavak O dobijaju dvosložna imena sa dugouzlaznim akcentom. Naprimjer, Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda gdje imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom. Čđ, čđ, šž, lj, nj, ij. Naprimjer, kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, što je bolje reći, mada gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše. Imenice koje se završavaju glasom R u vokativu imaju dvojaki nastavak. E, majstore, profesore, care, ili U, na primjer frizeru, ali i pisaru i pisare, gospodaru i gospodare. Akcenat u vokativu koji često skreće pažnju, posebno u govoru majora Gavrilovića braniocima Beograda 1915. godine, jeste junaci ili junaci. Matičin šestotomnik oba oblika smatra pravilnim, a o vokativu još toliko da se u pisanju obavezno odvaja zarezima.
I ja da ti perem izlog. Pa tu ne ženski posao, još žensko da me gleda. Mrzi ti ulazi u obzir, taman sutra leba nemo dede.
Saro, Saro, mora da je otišao k unuku. Kažeš, nećeš da pereš izlog, a?
Moj, jo.
A nema ni moje Sarke da ti da prskalicu. A da mi ti počistiš radnju, a? Evo ti portviš i džubravni, samo pokupiš one konce, složiš restove i ja ti dam 300 dinara.
Ama čoveče, nisam ja ušao ovdje kod tebe da radim, bre. Nego da te onako čovečanski zamolim da mi pomogneš. A ti zapravo s tim krpama i metlama.
A, jeste, gde je to za takvu junačinu? Ali u podrumu imam staru mašinu za veš, nekako lica i znaće Sarka, samo da dođe ima i neke gvožđurije. To lepo da mi izneseš do kontejnera i ja ću da ti platim.
E, znaš da, ne trebaju mi tvoje pare kad si nečovek. Niko od Miloševih nije tuđe meo i čistio, e pa neću ni ja. Mi smo, bre, poštena familija.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević, Milan Milosavljević i Feđa Stojanović.
8 je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatate dan sa nama, ponedeljak, početak radne nedelje. Lepo vreme, lep dan. Sa vama do 9 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Ružica Ćirić je muzička urednica, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E sad kad sam rekla lep dan, da vam kažem i koje su temperature. Prvo, vedro je u celoj zemlji, po sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda svuda sija sunce onako u punom sjaju, a temperature skoro pa letnje. Novi Sad 20 stepeni, Beograd 21, Kragujevac 17, u Nišu 16, Sjenica 11, a jutro su 6, izmereno je 5, tako da u Sjenici čini se da najviše je porasla temperatura, ali i dalje Sjenica i Požega su najhladniji sa 11 stepeni, Beograd najtopliji sa 21 stepenom, danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 29. E, ono što nam se ne sviđa u ovoj prognozi je da će večeras, to je tokom noći, doći do postepenog naoblačenja, pa utorak i sreda promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. E, u četvrtak će nam biti malo toplije, ali i dalje kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, i onda od petka pretežno sunčano i toplije. Dobro, to je to što se tiče temperature i prognoze, a da čujemo sada i o čemu ćemo govoriti danas u ovom trećem satu jutarnjeg programa. U Njujorku je održana u aprilu sednica Ujedinjenih nacija posvećena drogi, to jest sprečavanju trgovine drogom i uopšte kako se organizovati u borbi protiv ove pošasti, pa će danas u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti predstavljeno sve što se dešavalo i o čemu se govorilo na ovoj sednici Ujedinjenih nacija. Biće prikazani film i uopšte će biti prikazan sve šta se tamo govorilo, a nama u goste dolazi Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracija, koja je u stvari i organizator ovog događaja večeras. Lice ulice je časopis koji možete da kupite na ulici. Lice iz marginalnih grupa, marginalizovanih u stvari grupa, prodaju ovaj časopis. 30. broj je izašao, otvorena je i izložba svih naslovnih stranica ovog časopisa. Vrlo koristan časopis i vrlo koristan za one koji na bilo koji način pokušavaju da zarade novac za život. Topla preporuka da uvek kupite kada vidite novi broj, i to od tih kolportera koji na ulici prodaju. A o ovom časopisu i uopšte o izložbi pričamo sa koordinatorkom projekta Lice ulice, Nikoletom Kosovac. Poslednja tema u našem jutarnjem programu, ali stvar jedna od prvih kojima svakodnevno treba da se bavimo, je nezavisnost pravosuđa. Danas je Međunarodni dan opomene na nezavisnost pravosuđa i u goste nam dolazi bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero. Vrlo će biti interesantno čuti kako to sve treba da bude organizovano u jednoj državi, da pravosuđe bude potpuno nezavisno. E, to bi bilo to što se najave ovog sata tiče. Malo muzike, a onda priča o Skupštini Ujedinjenih nacija o drogama. Yeah.
Gost jutra. Časova i 16 minuta, tema koja zaokuplja pažnju i svakodnevno, a naročito kada čujemo za neki tragični događaj, je droga i upotreba narkotika i nešto protiv čega se bore sve zemlje ovoga sveta, pa i Ujedinjene nacije. I tokom aprila u Ujedinjenim nacijama održana je Generalna skupština upravo posvećena drogama i uopšte borbi protiv droga i nekim planovima kako to činiti i dalje na terenu. Međutim, pozvana da o tome priča je naša gošća ovde u studiju, Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracija. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vaš povod vašeg dolaska ovde u stvari događaj koji će večeras biti održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde ćete vi u stvari javnost upoznati sa tim o čemu se govorilo na toj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o drogama, kako je skraćenica, je UNGAS, jel tako? To je pravi naziv. I ovo je prva skupština posvećena drogama održana od 1998. godine, je li tako?
Tako.
Šta je u stvari drugačije u odnosu na 1900? Šta su konstatovali 98. a do kakvih zaključaka su došli na toj Generalnoj skupštini sada u aprilu?
Pa, generalni zaključak skupštine 98. je bio zapravo drug free world, odnosno to im je bila neka krilatica, da napravimo svet u potpunosti bez droga, ali evo sad koliko je to, skoro 18 godina kasnije smo shvatili da to potpuno nemoguće, zato što će psihoaktivne substance uvek postojati i prosto treba naći neke alternativne načine borbe protiv toga. Ono što je zapravo bilo krucijalno ove godine jeste borba protiv smrtnih kazni koje se u nekim zemljama upražnjavaju, kao recimo u Indoneziji.
Kada je trgovina, bilo kakva veza sa drogom,
da li trgovina, da li posjedovanje, da li korišćenje. Bio je akcenat na tome da se ukine smrtna kazna i recimo vrlo je važno što recimo čak i Evropska unija to prepoznala kao kršenje ljudskih prava i kao nešto što apsolutno nije u redu, kao i ne znam Švajcarska i druge zemlje, ali s druge strane jako je bitna razlika između toga što se ove godine poštovanje ljudskih prava u tom smislu prepoznalo kao važno i našlo u nekom završnom dokumentu koji je ostao nakon UNGAS-a.
E sad, ono što je zanimljivo je da je 98. konstatovano da sve treba bude potpuno oslobođen droge i da nje nigde nema. Sad ste rekli da ne možemo to da izbegnemo. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo je u stvari navike koje postoje u različitim krajevima sveta. Droga je negde svakodnevica.
Pa ja ne bih to prvo zvala drogom, ja bih to zvala psihoaktivne substance. To prvo. Druga stvar je to da su latinoameričke zemlje recimo inicirale ovaj sastanak UNGAS-a, prosto iz razloga što je, ne znam, Urugvaj legalizovao marihuanu potpuno pre prošle godine. Zemlje Sjedinjenih američkih država u nekim zemljama, ne na federalnom nivou, ali na nivou zemalja.
Samih država
su u nekim državama legalizovali, u nekim državama dekriminalizovali, u nekim državama legalizovali za medicinsku upotrebu. Što se stvarno pokazalo, mislim, iz primjera vidimo koliko se to dobro odrazilo i na njihovu ekonomiju i na smanjenje zapravo zloupotrebe psihoaktivnih substanci u tom smislu. Te su oni inicirale ovaj sastanak prosto iz razloga da bi se na globalnom nivou diskutovalo o tome šta zapravo treba da se promeni u globalu i u dokumentima Ujedinjenih nacija, pošto prosto sve zemlje članice prate te dogovore da bi prosto donosili zakone u svojim zemljama. I Mislim, samo ću vam reći da recimo zemlje, latinoameričke zemlje u, na Andima koriste kokain, žvaću lišće koke, ne bili mogle da rade u poljima u kojima rade. Isto je, što je drugačije, isto je kada se, ne znam, na njivi u Srbiji pije rakija pre nego što se ide na njivu, piju rakiju da bi imali snage, tako?
I sad ajde da objasnim, ono je velika nadmorska visina. Yes. Ko je pričao, neko je putovao tamo i onda kao klinci ti iz tih krajeva izazovu turiste da igraju košarku sa njima i naravno da turista na toj visini ne može da odigra ni 5 minuta košarke, a klinci su već prvo sažvakali koku jer im je to način da imaju snage. Nama je to zgražava, mi se na to zgražavamo, a njima je to apsolutno svakodnevica.
Jasno, pa isto tako bi se neko zgražavao da mi pijemo rakiju u šljivovicu kad idemo u polje da radimo ili kad idemo da beremo maline ili kad idemo da radimo bilo što drugo. To ljudima ovde potpuno normalno. Potpuno normalno da kad odete kod bake i deke, ujutru popijete kafu i rakiju pa onda nastavite da radite. I mislim, to je nama prosto deo kulturnog nasleđa našeg i to nije ništa, isto kao što je njima žvakanje lišće koke.
Da, znači u stvari se ispostavilo da ne može jedan globalni sistem da se primeni na, u svakoj zemlji. Tako. Svako ima neke svoje navike. Dobro, kako ćete onda predstaviti večeras sve to što se dešavalo na Ungasu u aprilu?
Pa ovako, bit će projekcija filma organizacije Rights Reporter Foundation sa kojima mi sarađujemo na European Drug Policy Initiative projektu već ove šest, peta godina. Pustit ćemo film koji je zapravo sniman na Ungasu i koji se odnosi na ono o čemu se pričalo tamo, ali isto tako dotiče i mlade ljude koji su zapravo ugroženi ratom protiv droga direktno. Biće postavljena mala izložba koja se zove Let's Talk About Drugs i bit će predstavljeni zapravo radovi mladih ljudi kako oni vide rat protiv droga. I ja se nadam da ćemo pokrenuti jednu javnu diskusiju koja će se odnositi na to, na programe smanjenja štete i budućnosti programa smanjenja štete i prevencije u Srbiji, kao i na aktuelnu temu o legalizaciji medicinskog kanabisa u Srbiji.
Da, to je tema koja zaokuplja pažnju. Svakako, mnogo je za i mnogo je protiv. Svako ima neki svoj pristup i svoju teoriju. A kakva je u stvari situacija na terenu? Sarađujete sa raznim institucijama? Ima li više droge kod nas? Manje, da li raste, da li je, kakve su vam informacije?
Generalno, mislim, droge ima, psihoaktivnih substanci ima svuda i uvek će ih biti. Ono što regeneracija pokušava da radi jeste da pokušavamo da zagovaramo za ponovno pokretanje programa smanjenja štete u, među mladima i u noćnom životu. Regeneracija je pre dve godine radila istraživanje o klabingu i zdravlju mladih, odnosno o tome koliko mladi koriste psihoaktivne substance u noćnom životu i vrlo je uznemiravajuća činjenica da njih 98% pije.
Pije šta?
Pije alkohol.
Alkohol, da, za početak.
Za početak, a onda sve ostalo. Mislim, te neke cifre, kad ih poredimo sa drugim zemljama, uopšte nisu toliko strašne, čak su mi ispod nekog nivoa.
Pa koliko je onda tamo 100-105%, ako je kod nas 90%?
Ne, što se tiče drugih psihoaktivnih substanci, što se tiče marihuane, ekstazija, spida, mi smo čak ispod proseka među evropskim zemljama, ali to da naši mladi piju i da piju čak pre nego što izađu, ne bi li se napili, pa onda izašli pijeni, pa uštedeli u klubu, ili, mislim, to su neke stvarno uznemiravajuće činjenice. Mi radimo na tome da zagovaramo za pokretanje programa smanjenja štete u smislu da mladima treba pružiti informaciju na osnovu koje oni mogu da donesu svesnu odluku. O tome da li će i šta će i kako će.
Dobro, po školama idu policajci i drže predavanja, idu po osnovnim školama, a koliko po srednjim školama toga ima?
Pa ja ću samo da vam kažem da ti policajci koji idu po osnovnim školama, ta prevencija u tom smislu mislim da retko kad uspešna, iz razloga što deca u srednjoj školi, na primer, znaju mnogo više od svakog tog policajca koji će da dođe. Zato što je internet prepun informacija. Vi ako želite da saznate nešto o bilo kojoj psihoaktivnoj substanciji, mislim, Google je prosto platforma koja može sve da nam kaže, ako vas i oli interesuje. Tako da, s te strane, mislim da treba raditi nešto se zove tercijalna prevencija, odnosno treba raditi specifične programe za specifične grupe.
Mm-hmm. Šta znači specifične grupe?
To znači da recimo ako se radi noćni život, odnosno ako se radi klabing i mladi, potrebno je da imamo programe koji će mladima na licu mesta pružati informacije o rizicima, pružati informacije o tome šta može da im se desi i pružati neku podršku u smislu toga da ako im je loše, postoji neko ko će tamo da im pomogne, ako postoji neko ko će da im pruži prvu pomoć, postoji neko ko će da, mislim, prosto da im pruži ruku i da kaže sve u redu, proći će. Mislim, postoji stvari u tome što ovde i u Srbiji ako se desi nešto loše u klubu, to će svi da zataškaju. To niko ništa neće reći, prosto iz razloga zato što je zakon takav da će automatski to da provuče kroz te sisteme i vi ćete automatski biti zavedeni, ne znam, kao korisnik droga, odnosno narkoman, ne daj Bože, ili tako neke stvari koje prosto više čine zlo i više štete društvu i ljudima nego što zapravo rade na prevenciji zloupotrebe u tom smislu.
I sad, hoće mladi da poslušaju kada im se kaže naravno, nemoj da uzmeš...
Ili... Mi nismo ti koji ćemo mladima reći nemoj da uzmeš.
Ne, on će to su posledice.
Jasno, ajde, ali uzmi, oni će da odu i to će svakako da rade. Mm-hmm. Vi kažete klinicima u srednjoj školi nemoj da piješ ili u osnovnoj školi. Evo, procenat najinicijacija u smislu alkohola jeste, recimo, dečaci počinju probaju alkohol sa 12 ili sa 13 godina. Devojčice sa 14. Mislim, to je osnovna škola, to je matura u osnovnoj školi.
E sad, svi kažu to su faze, prođe se faza, pa se sluša ova muzika, pa se proba alkohol, pa se proba i neka psihoaktivna supstanca u smislu droge. Da li su to faze koje prođu? Šta kažu kad porastu, kada prođu taj period intenzivnih izlazaka ili puberteta ili sazrevanja, koliko njih na kraju ostaje naviknuto na bilo šta od toga?
Pa moje lično mišljenje, evo sad ću pričam malo o svom ličnom mišljenju,
pa nemam
ni statistike ni papire sa sobom, ali da, moje lično mišljenje jeste da sve prođe, te faze prođu. Prosto, ako imate neko normalno odrastanje u smislu toga da idete u školu i da niste negde diskriminisani u tom smislu da ste recimo probali marihuanu u srednjoj školi i neko vas je zbog toga izbacio, nego prosto seo i razgovarao sa vama o tome zašto vi to radite i otvorio vam vidike i dao vam informaciju o tome kako da sačuvate sebe, svoje zdravlje, zdravlje vaših prijatelja u tom smislu. Mislim da prosto prestanete, nije to više toliko
izazovno,
niste više rebel toliki da kao sad su oni mene izbacili iz škole, sad ću ja namerno, mislim to klinci rade, to, mislim svi smo bili mali, svi smo se napijeli, svi smo negde bežali od kuće ili ostajali napolju ili u gradu duže zato što nam, ne znam, zato što je to je bio taj bunt koji smo mi imali. S druge strane, mislim da ako se mladima da podrška u tom smislu da im se da informacija i da im se pokaže da ćete ma koliko oni negde pogrešili u tom smislu ili ma koliko oni rizikovali, neko uvijek biti tu da im pomogne, da ih savjetuje, da im da informaciju i da ih prosto podrži u tom nekom najrizičnijem periodu u njihovom životu, mislim da sve prođe. Da je uvek mnogo veći procenat onih koji će da nastave školovanje, da se zaposle, i vi kad nastavite školovanje i zaposlite, prosto nemate vremena, vi ni da izlazite toliko, ni da sad istražujete, ni prosto imate mnogo više drugih obaveza koje vam prosto ne dozvoljavaju da nastavite sa tako nekim životom.
Dobro, nastavite sa tim dobrim poslom, treba sa omladinom razgovarati, i u pravu ste, to zabrana i kazna često dovedu do suprotnog efekta, sesti i porazgovarati. Neko teško je razgovarati, neću ni slušati. Nije lako. Kad počinje večeras to u Centru za kulturnu dekontaminaciju, ceo događaj vezan za ovo?
U 7
večeras. Hvala vam puno na gostovanju. Bićemo mi u kontaktu pa ćemo pratiti sve vaše akcije. Stvarno se na pravi način bavite mladim ljudima. Bila je ovo Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracije.
When you see a ship you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. Oh, close your eyes, I don't live. Accrochez-toi, attends-les. Quand tout voit ton bateau partir, quand tout son ton cœur fait briser, accrochez-toi, attends-les. When you get so down that you can't get up, you want so much but you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, over and over you go. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. When you see the shadows falling,
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo, knjiga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokića.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Šta će me?
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Časova i 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Toplo je u celoj zemlji, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, Kragujevac 17, u Nišu 16, danas će biti toplo, ali večeras na oblačenje sa kišom. Najavila sam da je 30. broj časopisa Lice ulice izašao, tim povodom otvorena je izložba, a na telefonskoj vezi nam je Nikoleta Kosovac, koordinatorka projekta Lice ulice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo da vam čestitam, 30. broj nije malo, a onda da vas pitam kako teče ovaj projekat koji stvarno ima divnu ideju i onako pomaže marginalizovanim grupama da zarade lični dohodak i da mogu da žive od svog rada.
Pre svega moram da vam se zahvalim na čestitkama i na stalnoj podršci, pošto ste od samog početka uvijek tu sa nama. Kako teče? Teče super. Pa evo, pre nekoliko mjeseci smo proslavili i naš zvanični 5. rođendan. Evo sad posle 5. rođendana i ovaj novi mali jubilej 30. broj. Sve je više prodavaca Lice ulice na našim ulicama, što je nama drago, jeli, da sve više ljudi može da zaradi zahvaljujući ovom programu, sve više novih brojeva, što opet znači da sve više ljudi može da pročita sve više interesantnih i drugačijih stvari koje ne može u nekim drugim medijima. Nove ideje su konstantno oko nas, nema nas puno, ne možemo tako brzo takvom brzinom da ih postignemo, da ih sve realizujemo. Do kraja godine nadamo se da će se Lice ulice pojaviti u bar još tri grada u Srbiji u onom punom obimu kao što to želimo, i svašta nešto još novo, ali hajde da ne dužim previše.
Da, ajde onda da najavimo tu izložbu koja je otvorena pre nekoliko dana, gde se održava i šta mogu da vide posetioci.
Izložba je otvorena u uličnoj galeriji u Čavkićevom pasažu, to je onaj prolaz između Trga Nikole Pašića i Bezistana, trajeće do 2. juna. Ono što smo hteli da postignemo ovom izložbom jeste da malo skrenemo pažnju na taj naš važan element komunikacije magazina, to je vizualni identitet. Mnogi mladi ili već afirmisani dizajneri, ilustratori, fotografi, vizualni umetnici dali su svoj doprinos u oblikovanju našeg vizualnog identiteta. Mi smo ovdje hteli da predstavimo izbor od 9 naslovnica iz prethodnih 30 brojeva. One su po mnogo čemu različite, ali ono što ih spaja je to što odgovorno, hrabro, snažno progovaraju o problemima iz našeg najbližeg okruženja. Neke od njih su bile i nagrađivane na nekim međunarodnim manifestacijama. Mislim da svaka prosto govori za sebe i da je svakako lepo da i oni koji znaju neke tih naslovnica se podsete, a one koji ne znaju vide da Lice ulice, pored toga što pomaže one kojima je pomoć najpotrebnija, pokušava i na drugi način da promeni ovo društvo i da pokaže kako svi možemo da živimo bolje.
E da, i kad smo kod menjanja društva i na ovaj način da apelujemo na građane da kada im priđu prodavci ovog časopisa, budu ljubazni, je li tako?
Yes,
razne iskustva imate.
Njima je ponekad i taj osmih i dobar dan, kako ste, mnogo više znači nego da čak i kupite sam magazin. Naravno, jasno je da ne možete uvek da budete u situaciji da kupite magazin, ali dovoljno samo da obratite pažnju, da onak snete glavu, to je nekako ono što najmanje svako od nas može da uradi.
Hvala vam puno na ovom uključenju i na divnoj ideji koju sprovodite u delo. Bila je ovo Nikoleta Kosovac, koordinatorka projekta Lice ulice.
got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Jutra. 8:43 je, rekoh već u najavi ovog sata, da je danas dan opomene na nezavisnost pravosuđa. Uveden je u znak sećanja na ubistvo italijanskog tužioca Giovannija Falconea 23. maja 1992. godine, a gošća u našem studiju s kojoj ćemo razgovarati upravo o ovom danu, ali o ovoj temi, je bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vi ste i dobitnica OEPS-ove nagrade za borbu za nezavisno pravosuđe, samim tim i s obzirom na položaj koji ste imali i na funkciju koju ste obavljali, pravi sagovornik za ovu temu. Ajde da krenemo od toga koliko u stvari jedna država treba da bude uređena i koliko sistem treba da bude postavljen i kako, pa da to pravosuđe stvarno bude nezavisno, jer kada kažemo nezavisno pravosuđe, to izgleda kao pleonazam, kao da je to previše reči, o stvari dovoljno je samo jedna, pravosuđe.
Da, slažem se potpuno sa tim da svaki sudija koji čini to pravosuđe mora u sebi da nosi svoju nezavisnost. Ako je nema, onda je bolje da ne kreće to da radi. Nažalost, ovo što nam se dešava sad već više deceniju nazad dovelo je do toga da ljudi nemaju u sebi dovoljno nezavisnosti. Moguće više i ne zato što imamo taj politički pritisak, taj pritisak neuređene države, koliko su same sudije ugradile u svoj mentalni sklop ono što se zove pomalo zavisnosti. Naravno, za to postoji opravdanje. Sad već pre mnogo godina, znači negde 2001. došlo je do prve grupe razrešenja sudija, koje su tada, povod sam je bila izborna krađa, ali bio je mnogo širi, rekli, e pa ne pristajemo na to, ne želimo da budemo produžena ruka, želimo da smo nezavisni. Bili su razrešeni. Sudstvo je oćutalo i, boga mi, uglavnom državni sistem, hoću reći ta pravna država, zatajila, ali popravljeno i vraćene sudije. Onda se dešavalo u hodu mnogo što šta i odstranjivane su sudije koje nekada imaju neki svoj način razmišljanja ili tužioci isto tako. A onda je došla neuspela reforma u kojoj je više od 1000 nosilaca pravosudnih funkcija, 830 sudija, odstranjeno iz sistema bez kriterijuma i opet smo došli do toga, bolje je ajde mi da prećutimo nego da budemo na spisku. I nezavisnost se uvukla, hoću reći zavisnost, uvukla u taj mentalni sklop. Ako država hoće da bude pravna, mora nesumnjivo prvo i pre svega da ima kvalitetno pravosuđe koje će popraviti sve ono što u bilo kom segmentu društva nije dobro. u nauci, u medicini, u školstvu, u zdravstvu, u sudstvu, naravno u privredi, možda i pre svega. Ako to nemamo, sve će da zaškripi. I to je odgovor. Država mora da poštuje svoju nezavisnu granu vlasti. Znači, ona i tekako ima uticaja na to pravljanjem zakona, obezbeđenjem uslova, a sudija će nezavisno, trebao bi da nezavisno primeni zakon.
Kažu, malo su plaćene sudije, ja se s tim apsolutno slažem, kao i lekari, kao i sve te, spomenuli ste u suštini najvažnije stubove društva, kada se to sve sredi, onda je država uređena. Ali koliko bi i veće plate, i duplo ili troduplo veće plate sudijama omogućile da budu nezavisne?
To je samo jedan od elemenata garancija nezavisnosti i odmah da vam kažem, ne bi bilo bolje mnogo. To se pokazalo svuda na svetu i naravno kod nas. Naravno, kada je formiran ono naše posebno odeljenje sada Višeg suda, takozvani specijalni sud, sudije imaju i dan danas tu duplu platu, ranije su imali troduplu platu. Ona svakako nije samo ona garantija nezavisnosti. Tu mora da uđe najkvalitetniji, najčvršći sudija koji može da odoli pritiscima. Danas suditi bilo koji predmet koji je atraktivan javnosti, a još više koji je atraktivan politici, iziskuje veliku čvrstinu i sve one kvalitete koje sudije treba da ima, ne tako što ćemo ih prozivati, imati za to ovo ili ono u okviru nekakvog uređenja, nego sam u sebi to mora da nosi.
E sad, dan je uveden zbog ubistva italijanskog tužioca. To znači da nije ni van ove zemlje situacija sjajna kada su i tužioci i kada je sudstvo u pitanju. Mi smo sada na putu ka Evropskoj uniji. Koliko smo na papiru daleko od toga kako bi stvari trebalo da funkcionišu, a koliko praksa u stvari pokazuje da sudije u stvari nigde nisu u zavidnoj poziciji?
E, to je moja najveća priča kada govorim o nezavisnosti sudstva. Na papiru veoma brzo prilazimo onome što nam je potrebno, da imamo sve te elemente koji će nas odvesti u Evropu, odnosno mi jesmo u Evropi, nego će nas odvesti u Evropsku uniju, koji će nam omogućiti da prebrodimo to poglavlje 23 i 24. Ono što je problematično kod nas, mislim da kod nas se mnogo i stravično radi na papiru. Ali implementacija donetog zakona, implementacija pravila koja treba da zažive je veoma loša. Zakoni se donose, ja to često kažem, na kilo. I često su norme u okviru samog zakona u koliziji. A zakon sa zakonom, to je prosto nekada nemoguće primeniti zajednički. Ono što je veliki problem, to je da se zakoni prave ne za sudije samo. Sudije ih primenjuju, zakoni se prave za građane. Građani ne mogu da isprate to. Nemaju predstavu koja su njihova prava, jer se ti bazični zakoni menjaju bogami godišnje. Advokati i sudije nemaju kad to da pročitaju i onda imamo samo papir koji će neko čitati i reći, a pa mi imamo veoma dobar napredak, ali kako se sve to primenjuje i kako stvarno izgleda taj ulazak u nešto bolje, u nešto što će obezbediti vladavinu prava, ne bi se složila da je baš sjajno.
Kako je napolju, kako je van granica naše zemlje, vi ipak sarađujete i znate dobro situaciju, koliko su, u stvari ajde da izdvojimo zemlju u Evropskoj uniji koje toliko težimo, u kojoj je stvarno situacija, da kažem onako, taman kako treba i da su sudije potpuno nezavisne.
Ne bih ja rekla da postoji ni jedna zemlja u kojoj je sve taman kako treba. Imamo bolje i gore situacije. Imamo zemlje u kojima postoje veći stepen garantija nezavisnosti. Što država teži tome da ima stvarnu vladavinu prava, to su te garantije koje obezbeđuju, znači, sistem vladavine prava, odnosno nezavisnost sudstva, bolje. Što imamo državu koja više želi da proklamuje, a manje da radi na tom stvarnom cilju, imamo slično. I mislim da, po meni, nema države na svetu u kojoj ta izvršna vlast ne želi da ima malo svog sudstva. To je nešto što je vekovno, zato su i napravljene, eto, istorijski već tri grane vlasti. Nezavisno sudstvo i ona druga grana vlasti, koja ima stvarnu političku vlast i uvek pokušava da uzme u sebe, odnosno da posjeduje sudstvo ili bar deo sudstva.
Koliko mi građani možemo da doprinesemo da situacija bude drugačija? Mi se upravo ne razumemo, oni koji se ne bave time, ali negde osjećamo tu nepravdu, osjećamo da negde neka presuda nije kako treba. Iako se ne razumemo, podvlačim, koliko mi kao civilno društvo možemo da pomognemo da situacija bude drugačija?
Može civilno društvo da pomogne u tome svakako. Javno se mora upoznavati, ali ne samo sa pojedinim slučajem u kojim nešto zataji, pa sad je svima jasno da je nešto loše. E, to je znači već konačno loše. Mora se raditi na preventivi, mora se raditi na tome da se javnost upozna šta je sudstvo, kako funkcioniše, šta je zakon, kako se primenjuje zakon. Znači, napraviti ono što te razvijene zemlje veoma mnogo rade. Postoje svako prepodne na radiju, televiziji, ono što predstavlja, narod to ne voli da se kaže, ali to je to, edukativnu emisiju o tome da se građani upoznaju koja su njegova prava, koje su moći sudstva i kako sve to funkcioniše da bi svako mogao da realizuje svoje pravo.
Vi ste sada u penziji i izmakli ste se iz te svakodnevice. Kako sada gledate na to? Sada ste rasterećeni, niste pod pritiskom ni javnosti, ni presuda, slučajeva koje ste vodili i svega kroz što ste prošli. Da li sada vidite stvari drugačije?
Ne.
Ne.
Ne, isto ih vidim. Mislim da sudstvo mora mnogo više samo na sebi da radi. To sam i ranije mislila, to i sada mislim. I sada se samo, pošto možda imam, možda, više vremena zato što onda radiš neke stvari koje ranije nisi radio, mogu da pogledam, da posmatram, mnogo više da pratim, a još uvek sam, znači, potpuno negde involvirana u sve to što čini rad sudstva, da mi moramo mnogo više da uradimo, da moramo mnogo više sami da se borimo, da moramo biti mnogo čvršći i naš glas se mora čuti. Kako se mora čuti glas? Ne može sudija pojedinačno da izađe i o nečemu problematičnom priča, ali sudstvo mora biti ustrojeno da ima PR-a, da se mora otvoriti spram javnosti, pustiti javnost da uđe u pravo, ne da sudi, ali da prati suđenje i onda ćemo možda imati nešto bolje. U jednom trenutku smo dostigli neki stepen toga, ali mislim da smo veoma mnogo posle toga obrisali, jer kod nas to izgleda da postaje manir.
E sad, za kraj ovako razgovora, vratit ću se na Evropsku uniju. Da li će trenutak jednog dana kada uđemo u tu Evropsku uniju možda dovesti do toga da se olakša posao i pravosuđu i uopšte drugim segmentima? Da li moramo da napravimo taj korak da bi možda stvari bile drugačije? Prosto sami ne možemo da se...
Ja lično mislim da to ne moramo da uradimo. Zavisi šta je cilj ove države. Da li je naš cilj da uđemo u Evropsku uniju po svaku cenu ili je naš cilj da zaista izvršimo promene koje će dovesti ulazak u Evropsku uniju?
Ne, to će nam vreme pokazati. Hvala vam puno na gostovanju. Bila je ovo Vida Petrović Kero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije. If you see Kerry, if you see Kerry, if you see my friend, doesn't matter where I went, tell me if you see Kerry, if you see Kerry. She said I won the battle, but I lost the war, and now my head is sore. And if I try sail back in, she's gonna push me from the shore. Now I won't ever get the time of day, no way, no way, no. She got me saying sorry through the door. She don't care anymore. She says it's too late now. Should have thought of this before. Yeah. But I ain't gonna take this as defeat. No way, no way, no. 'Cause I'm gonna shout it out to everyone.
have to watch her leave. But she was torn between what she wants and what she needs. They say you love someone enough, you gotta set them free. She said that she was born to leave this town behind. Knew the truth, but still she looked me in the eyes and lied. Saying it's time to cut the ties, time to say goodbye. So she left, but she never, never left my, never, never left my mind. If you see Kate, will you tell her that I love her?
Minuta do 9 časova, vreme je da se pozdravimo sa vama. Nadam se da smo učinili da vam početak ove radne nedelje lepo prođe, da se lepo razbudite. Eto, čujete puno interesantnih tema i informacija. Sa vama su od 6 jutros bili za Mix pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom lepom vremenu, jer već noćas stiže na oblačenje, kiša, pljuskovi, grmljavina, sve to tako do petka. E sad, negde manje, negde više, ali makar neće biti hladno, bit će samo malo svežije. Prijatan dan!